Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno vám všetkým prajem. Dnes máme štvrtok 11. jún roku 26 a dnes má meniny Dobroslava. Poďme do roku 1911. V tento deň sa narodil v Prahe herec, režisér, spevák a pedagog Jozef Budský. Bol jedným z tých Čechov, ktorí sa významne zapísali do dejín slovenského divadelníctva. V roku 1959 sa narodil v Bratislave Marian Grexa, všetko najlepšie. No a v roku 2000 zomrel v Bratislave archeológ, významný bádateľ v oblasti výskumu stredovekej dediny Alois Habovštiak. Bol riaditeľom Slovenského národného múzea v rokoch 1977 až 1989. Dnes rokuje parlament, pokúsia sa otvoriť schôdzu k Takáčovi, o 8:30 to nevyšlo, Fico so Sakovou a Rážom navštívia Popradskú Tatravagónku a Európska centrálna banka rozhodne o úrokových sadzbách. Robert Fico pred novinármi zopakoval, že Denisa Saková do konca apríla nesplnila úlohu vyriešiť vlastnícke pomery vo firme JES. Podľa Fica sa má dohodnúť s českým ČEZom. Ja očakávam, že do 10. júla pani podpredsedníčka vlády príde s relevantnými riešeniami, vyhlásil. Koalíciu prekvapila informácia, že Huliakovci v parlamente nepodporia novelu volebného zákona, ak prejde návrh SNS o zmenách pri preferenčných krúžkoch. Včera to médiám povedal Roman Malatinec. Mrzí ma, že to nepovedal na našej porade. Reagoval podpredseda parlamentu Tibor Gašpar, ktorý sa to dozvedel od novinárov. Pôvodne koalícia rátala s tým, že nezaradení poslanci zo strany Vidieka návrh volebného zákona podporia, aj keď sa splnia podmienky Andreja Danka o zvýšení kvóra pre preferenčné hlasy. Oni s ním síce nesúhlasia, no predtým tvrdili, že ak ho plénum schváli, za zákon ako celok napokon zahlasujú. Zrejme vie, prečo to najskôr vystrelil do verejného prostredia. Komentoval zmenu postoja Gašpar s tým, že sa o tom bude s Malatincom ešte rozprávať. Robert Fico sa zastával Samuela Migela pri projektoch modernizácie Slovensko.sk. Podľa premiéra sa však ešte musí vyhodnotiť, koľko peňazí na projekty naozaj treba vynaložiť. O podpisoch zmluv za 93 miliónov eur zatiaľ nehovoril, podobne ako Migel však varoval pred kolapsom portálu. Na zmenách sa podľa neho musia zhodnúť experti z vojenskej kontrarozviedky, z SIS a z Národného bezpečnostného úradu a ministerstva informatizácie a agentúry NASES. Musia nám dať spoločné stanovisko, tvrdil premiér, podľa ktorého je téma príliš technická na to, aby o nej rokovala vláda. Vláda včera mala v programe expertízu NBU k Slovensku.sk, nakoniec o nej ale nerokovala. Riaditeľ NBU Roman Konečný považuje tvrdenia o hroziacom kolapse Slovensko.sk za prehnané. Ak by boli pravdivé, portál už nemá fungovať minimálne mesiac. Hrozbou kolapsu minister investícií Samuel Migale obhajuje obrovské IT kontrakty bez verejných súťaží. Jan Richter tvrdí, že strana Smer a jej poslanecký klub stojí za obžalovaným Tiborom Gašparom. Opozícii odkázal, že ak príde s ďalším návrhom na Gašparovo odvolanie, Smer už navrhne odvolanie Martina Dubecio z PS. Dubeci je rovnako ako Gašpar pod predsedom parlamentu. Tibor Gašpar si podľa predsedu klubu Smeru Richtera zaslúži reprezentovať stranu vo funkcii podpredsedu Národnej rady. Ústavný súd posúdi ústavnosť odobratia dávok v hmotnej núdzi pri odmietnutí práce. Toto ustanovenie napadla skupina opozičných poslancov a ústavný súd návrh prijal v celom rozsahu. Princíp práce namiesto dávok ministerstvo práce uplatňuje od septembra 25. Rezort koncom apríla informoval, že približne tisícke ľudí, ktorí odmietli pracovnú ponuku, bola krátená dávka v hmotnej núdzi. Rezort ďalej uviedol, že ak človek môže pracovať, no odmietne pracovnú ponuku poprvýkrát, dávka v hmotnej núdzi sa zníži na 1 mesiac a pri opakovanom odmietnutí na 3 mesiace. Slovensku vraj hrozí strata až 35 miliónov eur z eurofondov pre mládežnícke programy. Európska komisia žiada do budúceho týždňa vysvetlenie, prečo v inštitúte pod Dovášom Druckerom blokujú peniaze pre organizáciu Sapling. No hrozné. Riaditeľ o grante písal svojej podriadenej, že vyplatenie zastavili na pokyn ministra a pretože ide o LGBTI agendu. Romanovi Michalkovi hrozí, že za svoje výroky spred 2 rokov zaplatí policajtovi Čurilovi odškodnenie. Policajt na súde žiada 70 000 eur za to, že ho Michalko osočil, že pokazil vyšetrovanie prípadu vraždy Daniela Tupého, s ktorou vraj nič nemá spoločné. Slovenské národné múzeum presťahuje Múzeum rusínskej kultúry z jeho doterajšieho sídla v centre Prešova, argumentuje zlým technickým stavom a vysokými prevádzkovými nákladmi budovy na Masarykovej ulici, kde múzeum sídli od roku 12. Rusíni upozorňujú, že o budovu vlastnenú štátom sa vraj zaujímajú developeri. Dáme si aj okienko denníka N. Bol to Robert Fico, kto zrušil pravidlo, že na rodinu sa nesiaha, píše šéfredaktor Matúš Kostolný. Fico zničil verejnú diskusiu rôznymi klamstvami a falošnými útokmi. Zbúranie hraníc medzi zodpovednosťou politika za jeho činy a konaním jeho rodiny je však jeden z najodpornejších faulov, aké robil. Aha. A keď redaktor denníka N útočí na manželku moderátora Infovojny, tak je to v poriadku. To nie je odporný faul. Ale začal s tým Fico však. Vy ste bastardi. Poďme do Euromordoru. Európska komisia navrhla rozpočet na rok 2027 v výške 200 miliard eur, ktorý má reagovať na nové bezpečnostné, ekonomické a geopolitické výzvy. Návrh zohľadňuje dôsledky pandémie, energetickej krízy, vysokej inflácie, vojny na Ukrajine a rastúce napätie na Blízkom východe. A teraz sa podržte, významná časť prostriedkov poputuje na podporu Ukrajiny prostredníctvom nástroja pre Ukrajinu. Vyjednávači Európskeho parlamentu a Rady EÚ sa dohodli na balíku opatrení, ktoré majú v nasledujúcich 4 rokoch podporiť investície do obrany až vo výške, sadnite si, keď stojíte, láhnite si, keď sedíte, 800 miliárd eur v rámci iniciatívy Rearm Europe. Návrhy majú urýchliť povoľovanie obranných projektov, zjednodušiť verejné obstarávanie a transfer obranného vybavenia medzi členskými štátmi. Pre rozhodnutia o povoleniach sa zavádza celoeurópska lehota 42 pracovných dní s možnosťou obmedzeného predĺženia vo výnimočných prípadoch. Euroinštitúcie zároveň zjednodušia fungovanie Európskeho obranného fondu a rozšíria možnosti financovania projektov, vrátane aktivít malých a stredných podnikov. A teraz počúvajte veľmi dobre. Náklady spojené s testovaním na Ukrajine budú ponovom oprávnené na financovanie z fondu. Takže ešte raz zapomali. Náklady spojené s testovaním na Ukrajine budú ponovom oprávnené na financovanie z fondu. Tento plán je na 4 roky. A ja sa celkom vážne pýtam. Naozaj chcete mier a ukončiť konflikt čo najrýchlejšie, keď chcete testovať zbrane na Ukrajine najbližšie 4 roky? Poďme do zahraničia. Bieloruská opozičná líderka Sviatlana Cichanovská počas návštevy Prahy hovorila s Petrom Pavlom o snahe Ruska využívať Bielorusko pre svoju politiku. Český prezident ocenil, že na podpore bieloruskej opozície v českej politike dlhodobá zhoda je po zmene vlády. Cichanovská sa na svojich cestách dlhodobo snaží presviečať zahraničných politikov, aby podporovali prodemokratické hnutie v Bielorusku. Cichanovská sa stretla aj s českým ministrom zahraničných vecí Petrom Macinkom. Pápež Leo v Barcelone požehnal a tým aj slávnostne otvoril vežu Ježiša Krista v chráme Sagrada Familia, ktorá sa stala najvyššou kostolnou stavbou na svete. Stalo sa to po večernej omši v chráme zaplnenom tisíckami ľudí. Vo svojej homílii pápež pripomenul, že nie je možné veriť v Ježiša Krista a podporovať vojny. Rusko vyzvalo Arménsko, aby čo najskôr rozhodlo o svojom ďalšom pôsobení v postsovietských vojenských a ekonomických zoskupeniach. Vyjadrenia Moskvy prichádzajú na pozadí rastúceho napätia vo vzťahu medzi oboma krajinami. Premiér Nikol Pašinian, ktorý presadzuje priblíženie Arménska k Európskej únii, obhájil vo voľbách svoj mandát. Ruský minister zahraničných vecí Lavrov následne vyhlásil, že snaha o vstup do EÚ nie je zľučiteľná s členstvom v Eurázijskej ekonomickej únii, združujúcej Rusko, Bielorusko, Kazachstan, Kirgizsko a Arménsko. Lavrov zároveň upozornil na otázku ďalšieho pôsobenia Jerevanu v organizácii zmluvy o kolektívnej bezpečnosti. Arménsko vlani pozastavilo účasť v tomto vojenskom bloku vedenom Ruskom potom, ako Azerbajdžan znovu získal kontrolu nad Náhorným Karabachom. Podľa Moskvy Arménsko neplatí členské príspevky, nezúčastňuje sa na aktivitách a zároveň prehlbuje spoluprácu s NATO a krajinami EÚ. Pred júnovými voľbami Rusko zvýšilo tlak na Jerevan aj obchodnými obmedzeniami v súvislosti s jeho európskymi ambíciami. Amnesty International tvrdí, že Izrael v posledných rokoch zosilnil na západnom brehu Jordánu etnickú čistku, ktorej cieľom je vyhnanie Palestínčanov. Podľa organizácie existuje štátom podporovaná kampaň s týmto cieľom, na ktorej sa podieľajú násilní osadníci, ale aj vládne úrady. Izraelské ministerstvo zahraničia označilo túto správu za lživú a nepodloženú. Násilie židovských osadníkov proti Palestínčanom je podľa Amnesty hlavným prvkom štátom riadenej etnickej čistky na okupovaných palestínskych územiach. Organizácia poukazuje aj na rozširovanie židovských osád na palestínskych územiach a zaberanie čoraz väčšieho množstva pôdy zo strany osadníkov. Pri včerajších izraelských úderoch v oblasti juholibanonského mesta Súr zahynulo 12 ľudí. Izraelská armáda takisto na juhu Libanonu zadržala 2 ľudí, ktorých odviedla do Izraela na výsluch. Úrad Vysokého komisára OSN pre ľudské práva vyšle budúci týždeň do Libanonu tým, ktorý prešetrí možné porušovanie medzinárodného humanitného práva, uviedol to šéf úradu Volker Türk. Turecký prezident Erdogan v stredu vyhlásil, že izraelské útoky na Sýriu a Libanon dosiahli taký rozmer, že ohrozujú aj Turecko. Dodal, že izraelská agresia predstavuje hrozbu pre celý svet a musí byť zastavená. V prejave pred poslancami v parlamente tiež zdôraznil, že existujú iniciatívy na čele s Izraelom, ktorých cieľom je destabilizovať stredomorský región, a varoval, že nikto by nemal vyhľadávať dobrodružstva ani sa pridávať k izraelskej lodi neplechy. Dodal, že kroky porušujúce práva Turkov a tureckých Cyperčanov budú mať jasnú a silnú odozvu. Mimochodom, niekto z predstaviteľov Izraela sa vyjadril, keď padne Libanon, potom je na rade Turecko. Americká armáda oznámila, že dokončilo ďalšie kolo úderov proti Iránu. Cielili na protivzdušnú obranu, prieskumné zariadenia či komunikačnú techniku iránskej armády po celej krajine. Irán uviedol, že v odvete útočil na americké základne v Bahrajne a Kuvajte. Teherán zároveň oznámil, že Hormuzský prieliv je pre lodnú dopravu úplne uzavretý a že zaútočí na každú prechádzajúcu loď. Irán v odvete zaútočil strelami a dronmi aj na americké lode v Hormuzskom prielive, informujú iránske štátne médiá. Podľa nich došlo aj k zrážkam na mori. Irán obvinuje Spojené štáty z útokov na civilnú infraštruktúru, vrátane zásobární pitnej vody a označuje ich za porušenie medzinárodného práva. Hexet tvrdí, že Teherán dostal šancu na diplomatické riešenie, no namiesto dohody si podľa neho zvolil obštrukcie. O obetiach či škodách po úderoch úrady v krajinách, na ktoré Irán cielil, neinformovali. Útoky nasledovali po varovaní Donalda Trumpa, že Spojené štáty budú útočiť, ak Teherán nepodpíše mierovú dohodu. Americký minister obrany Hexet uviedol, že Spojené štáty sa pri tvrdých úderoch zamerajú na kľúčové zariadenia. Spojené štáty útočia na Irán druhý deň v rade. V noci na stredu sa zamerali na podobné ciele ako dnes v noci. Medzinárodná agentúra pre jadrovú energiu v rezolúcii vyzvala Irán, aby zverejnil všetky informácie o svojich zásobách jadrového materiálu a o jadrových zariadeniach a aby k ním umožnil prístup inšpektorom agentúry. Stály zástupca Iránu pri OSN vo Viedni povedal, že rezolúcia je v aktuálnom kontexte kontraproduktívna. Text rezolúcie predložili Francúzsko, Nemecko, Británia a Spojené štáty. Požadované opatrenia sú podľa textu nevyhnutné a naliehavé a majú overiť, či nedošlo k akémukoľvek zneužitiu jadrových materiálov. Agentúra tiež zopakovala svoju hrozbu, že ak Teherán bude naďalej odmietať spoluprácu, zapojí do veci Bezpečnostnú radu OSN. Pete Hexet varoval Kubu pred nákupom zbraní, ktoré by mohli zasiahnuť USA alebo americkú námornú základňu Guantanamo. Podľa šéfa Pentagonu by nákup takýchto zbraní znamenal pre Havanu konfrontáciu so Spojenými štátmi, z ktorej by nevyšla úspešne. Len tak pripomínam, tie zbranie Američania vozili na Ukrajinu. Tiež sa Rusi necítili bezpečne. Teraz sa Američania cítia bezpečne. Pri tejto príležitosti tiež Hexet vyjadril nádej, že USA budú mať s Kubou dobré vzťahy. Nebolo by od kubánskej vlády múdre snažiť sa získať prístup k zbraniam, ktoré by mohli zasiahnuť túto základňu alebo americkú domovinu, povedal bez upresnenia, o akom type zbraní hovorí. Vyvolali by takú konfrontáciu, ktorú nie len že nechcú, ale ktorú by ani nezvládli. Žiadna krajina na svete sa nemôže rovnať schopnostiam Spojených štátov amerických, dodal Hexet. Jemu nikto nepovedal o Iráne. Rodinné impérium amerického prezidenta Donalda Trumpa sa rozšíruje po Európe. V Tirane 10 tisíce ľudí skandovali, že Albánsko nie je na predaj, vláda je však z možnej investície nadšená. Trumpovci pripravujú luxusné projekty aj v Gruzínsku, Srbsku, Rumunsku, Škótsku či Írsku. Poďme na ekonomické oddelenie. Vlády rekordným tempom vydávajú dlhopisy. Od začiatku roka si požičali 504 miliárd dolárov, píše agentúra Bloomberg. V mnohých krajinách výrazne rastú verejné výdavky na zbrojenie, infraštruktúru či investície do zdrojov energie. Objem dlhopisov, ktoré vlády tento rok predali, je vyšší než v prvom polroku 2020. Vtedy si požičiavali na financovanie podpory ekonomik počas uzáver súvisiacich s pandémiou covidu. Rozpočtové deficity sa zvyšujú už od svetovej finančnej krízy. V čase pandémie prudko vzrástli, keď centrálne banky znížili úrokové sadzby na historické minimá. V súčasnosti sa deficity opäť prehlbujú s tým, ako vlády zvyšujú výdavky na obranu a snažia sa chrániť domácnosti pred cenovými šokmi spôsobenými konfliktom na Blízkom východe. Ďalší tlak na verejné financie vytvára starnutie populácie a súčasný rast úrokových sadzieb. Dajme si ešte jednu zaujímavosť, ktorá vlastne rúca tie tlačovky progresívneho Slovenska, demokratov či iných, ako nám ľudia odchádzajú zo Slovenska, lebo sa tu vraj údajne nedá žiť. no možno odchádzajú späť na Slovensko preto, lebo sa v západných mestách nedá žiť a nikto nebude riskovať, že mu niekto bude chcieť odfakliť hlavu kdesi na ulici kuchynským nožom. Počet ľudí odchádzajúcich zo Slovenska do zahraničia dlhodobo klesá. Na základe údajov zdravotných poisťovní na to v stredu upozornilo ministerstvo financií. V roku 2023 sa podľa rezortu počet odchodov a príchodov obyvateľov Slovenska takmer vyrovnal. Zo Slovenska odišlo 25 350 občanov a vrátilo sa 25 200. Predbežné dáta za rok 2024 zatiaľ ukazujú, že počet odchodov dokonca klesol pod 20 000 a na Slovensko sa vrátilo takmer 27 000 ľudí. Údaje ukazujú, že od roku 2014 sa tempo odchodov postupne spomaľuje a v uplynulých rokoch sa počet Slovákov vracajúcich sa zo zahraničia vyrovnal počtu odchádzajúcich, prípadne ho mierne prevyšuje. Slovensko tak zaznamenáva pozitívne migračné saldo v oblasti pracovnej mobility, uviedol rezort financií. V roku 2014 na porovnanie odišlo zo Slovenska približne 51 000 ľudí a v tom istom roku sa vrátilo 30 000 ľudí. Teraz je to už teda v pluse, takže ďalší ten ich toto ich heslo, ako všetci utekajú zo Slovenska a posledný zasnite, zase padol, zase klamali. Ale Miško tvrdil na tlačovke včera, Mišimečka, že oni nikdy neklamali.
Predpoveď počasia.
No a pozrieme sa na mapku shmu.sk. Prší v Tisinci a v Prešove, hmla na Chopku. No a začneme na západnom Slovensku. 17 stupňov Celzia v Urbanove, 16 v Gabčíkove, 15 v Bratislave, 13,5 stupňa v Kuchyni, 15 stupňov v Senici aj v Trenčíne, ako aj v Piešťanoch, takisto v Nitre, 14,5 v Dudinciach, 15 v Žiari nad Hronom, 14 Sliač, Prievidza 14, takisto 13,5 stupňa v Martine, 12 v Žiline, 11 stupňov Celzia v týchto chvíľach na Vliesku. Chopok má 2 stupne pri tej hmle, Lučenec 17, 17 aj v Rožňave, 13 v Telgárte a v Poprade. Na východe najteplejšie v Trebišove, kde je 18,5 stupňa, 18 v Kamenici nad Cirochou, 17 v Košiciach, 16 v Prešove, 15 v Tisinci a 14,5 stupňa v Bardejove. Čo hovorí predpoveď, bude oblačno až zamračené, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, ojedinele na severa východe miestami dážď alebo prehánky. Na východe spočiatku doznievanie búrok. Najvyššia denná teplota vystúpi dnes na 19 až 24, v severnej polovici na hore Hroní a dolnom Spiši 13 až 18. Teplota na horách vo výške 1500 metrov sa bude motať okolo 7 stupňov a fúkať nám bude severozápadný až severný vietor rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu, v nárazoch ojedinele 55. Na strednom Slovensku miestami len slabý vietor, ako už tradične.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
A s Norbertom Lichnerom. Dobré ráno do štúdia 54.
Dobré ráno, prajem tebe, poslucháčom a divákom. A s týmito, či včera ma bombardovali smeráci týmito pozitívnymi číslami migrácie. Hej. A ja viem, tak keď títo rozprávajú, vieš, že na Slovensku je tak na hovno, všetci odchádzajú, no odíde kto chce, a kto nechce, neodíde a proste a tak to je, hej. A tuto z toho robiť nejakú drámu. Hej. Ja som odišiel zo Slovenska a nie z politických dôvodov. Hej. Takže dokonca ani nie z ekonomických. Hej. Takže takéto oné tieto zjednodušenia. Hej. Ale treba si uvedomiť jednu vec. Hej. A to vám nepovie ani jedna z tých zasratých strán. Hej. Že ľudia sa, áno, vracajú sa, ale nevracajú sa preto, že na Slovensku je právny štát, demokracia, je to super. Vracajú sa preto, že v západnej Európe, v západnom svete, to už je oveľa horšie, ako na Slovensku. Rozumiete? Jak sa niekedy chodilo, že áno, vonku si zarobil viac, tak si šiel tam, hej? Tak na Slovensku sa teraz nevracajú, že Slovensko je nejaké super. No nie je, všetci to vieme. Ale je to lepšie, hej, pán Boh zaplatená, je to lepšie, než rozumieš, keby si im povedal, že tuto máš oný, tu máš, že neviem, môžeš bývať, teraz nechcem nikoho uraziť, ale vyber mi nejakú hladovú dolinu, vo Veľkom Krtíši, hej, alebo v Bruseli. Čo si myslíš, čo si vyberiem? Ha? Zamysli sa nad tým, ako čo si myslíš, čo si vyberiem. Hej. Najposlednejšiu dieru tam niekde pri maďarských hraniciach vo Veľkom Krtíši uprednostním pred Bruselom. Pred Amsterdamom, pred Berlínom určite, hej, a najhoršie asi Brusel a Paríž, hej. A rozumieš, prečo by si tam žil? Každý, kto je normálny a má deti a záleží mu na deťoch a potom chlapovi záleží na tom, aby teda ženu mu neznásilnili a nedobodali, no tak sa ďalej odíde. Hej. Ale vracajú sa, pretože tamto už začína byť neznesiteľné. Hej. Celá zastratá západná Európa je v prdeli. Hej. My sme to vravili sme to pred 10 rokmi, nemali sme kryštálové gule ani žiadne iné, hej. Ale čiste logika, hej, a predošlé skúsenosti. A každý, kto mal IQ 80, vedel, že to bude prúser. Hej. No tak sa vracajú Slováci. Pán Boh zaplatí. Ja len jednu vec chcem. Hej. Čo ste sa tam dobre naučili, to tu, keď sa vrátiš, presadzuj. Hej. Presadzuj, ukazuj ľuďom, vysvetľuj ľuďom, prosím ťa. Prosím ťa. Hej. Lebo pohľad Slovákov na niektoré veci sú, to je niečo strašné. To je niečo strašné. Hej. Takže všetky dobré veci doneste so sebou. Hej. A ukazujte známym, rodine, toto, pozri sa, aj takto sa to dá, aj takto. A nie, že na Slovensku je to takto. A zmieriť sa s tým. A začať fungovať podľa týchto pravidel, ktoré to nastavili títo komunisti. Teda sociálna demokracia. Takže dá sa aj takto žiť. No ale pustím vám niečo. To som vám chcel pustiť.
Niečo.
Čo? Hej, a pustím vám blahu. Prečo nie? A počúvajte, lebo no, však toto odzrkadluje všetko. Hej. Všetko, o čom sa vždy bavíme. No poďme. Pán Luboš, ideme. No pán Luboš je potichu. A neviem prečo. No, tak mi to nejde. Neviem prečo. Zvuk ma, všetko mám zapnuté.
Ja neviem, z akého dôvodu ty púšťaš stále do toho štúdia Jarčušku.
Neviem.
Nerozumiem.
Počkaj, skúsime. Je pravda, že to mám počítať. Videl? Počul si ho? Trošku sekol, ale je ticho zase. Takže to mám... Pravdepodobne tu mám káblik. No, nejdeme to. A čo keď ti pošlem link? Pustíš ho, prosím ťa.
Hneď to... No tak ale na mail pošlem.
Nie, na on? Veď na on. Ja ani ty nevieš na on, čo? Na WhatsApp ti to nepomôže, čo?
Nepomôže, lebo si to aj tak bude musieť preposlať. Preposlať potom ja do mailu, takže tak. Ale skôr ako to príde...
No.
Skôr ako to príde... Tak, som... A to pustím potom, otvorím mail.
Pošlem ti to na ráno, dobre?
Nie na ráno.
Dobre.
Ono to chvíľku trvá, ten link na ráno mi to neposiela.
Uh-huh. Ok, no, posielam to na druhý.
Dobre. Ale vieš čo, kým to príde, predsa len toto musíš vidieť, lebo toto keď neuvidíš, tak nemôžeš ani umrieť. Potom už len Neapol vidieť vidieť Neapol a môžeš vlastne ísť na dôchodok, pretože už všetko si videl a počul. Pozorne počúvaj.
Nepochopím, že Češi místo toho, aby se chopili vedoucí role střední Evropy, na co myslím, že máte všechny předpoklady, protože jste vzdělanější, jste nejbohatší z nás, máte prostě neuvěřitelné lidi, ze kterých můžete čerpat od Masaryka přes Patočku, Havla a tak dále. To my nemáme. Místo toho prostě jezdíte v pátek pěstovat mrkve a pak sedíte u ohně a předstíráte, že jste v Texasu. To nikdo z nás nechápe. Místo toho, abyste se zabývali střední Evropou, jste prostě v sedle, na prérii a lovíte bizony, nebo já nevím co. To je něco tak neuvěřitelné.
To je to hezký u toho ohně.
Ale co my z toho máme? My bychom potřebovali příklad.
Toľko teda paní Vašáriová. Za prvé celkom slušne urazila slovenský národ, ale zase na druhej strane, keď si to tak vezmeš, tak táto, ale si mi tam nedal link do toho mailu. Táto pani, ako, ale mail si poslal. Ale
poslal som ho.
Ale táto, Ale poslal si. Tak. Ale táto pani, nie že urazil, že Slováci nemajú osobnosti, ale chvála Bohu, že nemáme také osobnosti, ako bol napríklad Havel. Že? Ak ešte niekto považuje Havla za osobnosť, tak potom neviem. Tejto pani by už mali zakázať asi verejne vystupovať. Lebo už je to tak trápne, ako sa zhovaďuje sama. Mne je ľúto. Ja sa na ňu nehnevám. Ja nič, ale je mi jej ľúto, vyslovene. Lebo takto vystupovať a oni si ju ešte pozývajú do tých diskusí, to je na tomto najhoršie. Nie, že najlepšie, najhoršie. Dobre. Priechalo. Počkaj, otvor sa. Sezam. No, vieš čo, prečo ti to nejde? Lebo keď to chceš pustiť, tam hore musíš odkliknúť aj reproduktor, vieš?
Nie, ten mám odkliknutý.
Tak, poď, Ľubuško.
Tak, toto je bomba. Magazín Politico dnes vydal článok, podľa ktorého sa v Európskom parlamente spúšťa vyšetrovanie českého pravicového europoslanca Alexandra Vondru, pretože pôsobí v českej mimovládke, ktorú financujú zbrojárske firmy. Podľa Transparency International je to jasný konflikt záujmov, keďže Vondra v Európarlamente pravidelne obhajuje vojenské výdavky zbrojenia vojny. Mám s tým osobnú skúsenosť, keďže som s týmto českým militaristom sedel v televíznej debate a on tam otvorene obhajoval americké a izraelské vojny. Dokonca mal pochopenie pre bombardovanie dievčenskej školy v Iráne. A keď som ho za to kritizoval, tak utiekol z diskusie a potom vymetal české médiá a vyplakával, že mi mal dať pesťou a že som žiak Lenina a tak. Možno si to pamätať. Dnes už je jasné, prečo pánko takto húževnato podporuje vojny. Lebo think tank, v ktorom pôsobí, má väzby na zbrojovky a tie na vojnách pekelne zarábajú. Vondrov think tank sa volá Centrum transatlantických vzťahov a je to hlasná trúba záujmov Spojených štátov a Izraela. Obhajujú vojny a za to sa im kotulajú dary zo zbrojoviek. A Vondra za záujmy týchto zbrojoviek lobuje v Európarlamente. A určite nie je jediný. Spomeňme si, že napríklad KDHčka Miriam Lexman pôsobila v Medzinárodnom republikánskom inštitúte, čo je americká mimovládka, ktorú financuje americká vláda a najväčšie zbrojárske firmy. A zhodou okolností, dnes Lexman sedí v Europarlamente, jej názory sú na nerozoznanie od jej kamoša Vondru a keď má odsúdiť americkú či izraelskú agresiu, ide to z nej ako z chlpatej deky. Som veľmi rád, že Vondra bude vyšetrovaný. Presne toto si zaslúžia vojnoví štváči v Európskom parlamente. Ale nerobím si ilúzie. Keby mali potrestať či vylúčiť všetkých europoslancov, čo majú nejaké napojenia na zbrojársky biznis a militaristické mimovládky, tak by to tu rovno mohli celé rozpustiť. Srdečne pozdravujem pána Vondru a želám skoré odsúdenie.
No, a presne tak, ako to pán Blaha povedali, hej. Keby mali každého, kto v tom je finančne zainteresovaný v tej vojne poslať domov, tak môžu zavrieť Európsky parlament. Ja som toto len chcel, aby ste počuli od niekoho, alebo od niekoho, kto je tam, že keď oni rozprávajú, že chudáci, jak lutujú tých Ukrajincov, jak Ukrajinci bojujú a zomierajú za našu demokraciu, za našu demokraciu, však pán Kliment, hej, a kde aká háveť, prokurátori a neviem čo, za našu demokraciu tam umierajú. Hej. Všetci sú finančne zainteresovaní. Hej. Ty nie si. On povie, jak mu je lúto niekoho a ty sa na to dáš chytiť, hej. Ty z toho nič nemáš. Ale ty budeš emotívne reagovať. Hej. Lebo si oveľa, oveľa hlúpejší, než sú títo europoslanci, než sú títo vojnoví štváči. Proste taká je realita. Ak ty budeš emotívne reagovať na ich žgrindy, hej, ktoré oni vypúšťajú z papule len preto, aby mohli zarobiť peniaze, a veľké peniaze, hej, s ktorými sa o ktoré sa s tebou nepodelia, hej, ale ty budeš, koľko máme, 500 debilov je tam slovenských, ktorí tam bojujú. Rozumiete? Hej, možno na čierno, určite na čierno, hej, ale proste je ich tam, hej. A ten aspoň prachy dostane, ale ty nedostaneš nič. Nič. Rozumieš?
a ideš bojovať a budeš zle robiť a budeš sa hádať a budeš sa biť a budeš ja neviem čo trolovať a budeš ja neviem čo robiť, hej, kvôli tomu, hej, aby takíto fešáci mohli zarobiť prachy. Lebo ak by im tak veľmi záleželo na Ukrajincoch, nechceli by, aby tu Ukrajinci prestali umierať. Či? Chápete, že o čo tu ide? Že tu ide iba o peniaze? A všetky tie rečičky sú iba vymyslené lži, o ktorých... A možno ani nie sú. Proste sú to veci, ktoré... Hej, normálne človek si povie, však áno, veď hej, má pravdu. Ale ty si uvedom, že jeho to nezaujíma. Jeho zaujímajú prachy a zaujíma ho to, aby si ty išiel kopať za neho niekde do ulíc, alebo ja neviem, sa pohádať s nejakými ľuďmi. Aby si ty bojoval za to, aby on, chrústik, ktorý má nejakých, ja neviem, 10-12 litrov mesačne, si ešte vedel zarobiť na vojne, lebo to má málo. A ty zarábaš 1000-1200 eur a ideš do ulic, ideš protestovať a budeš nadávať na všetkých, ktorí nechcú, aby sa vraždili ľudia medzi sebou. Lebo oni bojujú za našu demokraciu. Uvedomujete si, čo ste za kreténi? Ako bez urážky. Uvedomuje si, čo si za kreténa? Debila? Rozumieš?
No, to nebola urážka, to bolo určenie diagnózy, Norbert.
A to je niečo nenormálne. Chápete, že títo ľudia to robia za peniaze a pre peniaze a iba kvôli tomu, aký Ukrajine z nimi môže byť ukradnutý. No a ty si im samozrejme tiež ukradnutý. Pokiaľ ale nie si ochotný ísť a robiť jeho špinavú robotu. Z čoho? Keby si sa, rozumieš, keby si z toho niečo dostal, tak poviem, OK, si svinia, ale nie si debil. No ale ty z toho nič nemáš. Ty si iba debil. Ty aj naháňaš prachy niekomu inému. A myslíš, aká si ušlachtila ľudská bytosť, kokos. Co máš si?
Morálne. Hej. Morálne na výške.
Hej, to tak. No nič, koľko je hodín, ideme si zahrať. A potom vám pustím ešte... Mm-hmm. Ešte možno jedno videjko, lebo to zase bude o... Čo máme najlepšieho managera, Adrianko, nie? Toho, ten nám je známy.
Druky
Balači. Hej, a potom máme najlepšieho čo? Diplomata. Hej, tak sa pozrieme na najlepšieho.
Počkaj, to je kto? Káčer, Lajčák, Korčok?
Káčer je iba, to je nič, to je iba taký príštipkár, nie? Však samozrejme...
Džin z fľaše.
Samozrejme, Jeffreyho Pell, Jeffreyho kamarát, vieš. No.
Ah, Rajčák, to pošúchaš fľašu a vybíjte káčer.
Hej.
Dobré ráno prajem, priatelia.
Dobré ráno prajem a ja.
Všetkých.
Každému. A pustím vám videjko z tej YouTube kanála Politika Online a Chmelár pustil niečo o Lajčákovi, čo doteraz sa nevedelo. Najskôr si to vypočujme a potom sa môžeme o tom pobaviť, že čo sa tu vlastne deje na tom Slovensku.
Komentátor Eduard Chmelár v najnovšom rozhovore poriadne prekvapil a prezradil informáciu o Miroslavovi Lajčákovi a jeho konaní v čase, keď bol šéfom slovenskej diplomacie a ktorá doteraz nikde nezaznela. Keď to Chmelár spomenul zahranično-politickým expertom na ministerstve zahraničia, pozerali na neho s otvorenými ústami. Ak nechcete, aby vám ďalšie zaujímavé video ušlo, odoberajte kanál Politika Online. Keď hovoríme o stredoeurópskej spolupráci, mám pevný názor, že je chimérou myslieť si, že oživíme V4-ku. Oveľa životaschopnejší projekt je rozširovať stredoeurópsku iniciatívu a tzv. Slavkovský formát. V tejto súvislosti musím povedať jednu zaujímavú vec, ktorú som sa poprvýkrát dozvedel a teraz aj poprvýkrát zaznie. Už možno viete, že s tou mojou ideou sa stotožnil aj bývalý český námestník ministra zahraničných vecí, profesor Drulák. Ale volal mi aj bývalý šéf českej diplomacie Lubomír Zaurálek, ktorý mi povedal, že keď sa zakladal Slavkovský formát, on navrhoval prizvať medzi Československo a Rakúsko aj Švajčiarsko. Švajčiari z toho boli nadšení, Rakúšania tiež, a jediný, kto bol proti, bol Miroslav Lajčák, vtedajší šéf slovenskej diplomacie. On to zdôvodnil tým, že vraj Slováci by to neprijali. A ja hovorím, prosím? to počujem prvý raz. A to si dovolím tvrdiť, že sa trošku v tej zahraničnej politike orientujem. Nie len medzi expertmi, ale ani v širokej verejnosti žiadna diskusia na túto tému neprebehla. Dnes som sa to pýtal vysokých predstaviteľov Ministerstva zahraničných vecí a tiež na mňa pozerali s otvorenými ústami. Ak je to pravda, a ja nemám dôvod neveriť pánovi Zaurálkovi, tak Miroslav Lajčák konal bez širšieho vedomia zahranično-politických elít. Eduard Chmelár následne naznačil, že je presvedčený, že Lajčák v tejto veci svojim konaním presadzoval iné záujmy než tie slovenské.
Pripomeniem...
Čiže tam boli iné záujmy ako to, že by to Slováci nepochopili?
Evidentne na túto vec narážam. A ja pripomeniem jednu vec, lebo včera sme neoslavovali, ale mali by sme si to pripomínať, keby sme boli štátom, ako sa patrí, tak by to malo byť oslavy na najvyššej úrovni. 165. výročie Memoranda národa slovenského. Jeho autorom bol Štefan Marko Daxner, nedocenený, dá sa povedať, že až štátnik, hoci sme vtedy nemali, ale svojim myslením. No a on jednoducho v prejave počas tej diskusie o obsahu toho memoranda definoval veľmi presne, čo je to, alebo čo by mala byť stredná Európa, že by sa mala brániť vplyvu, on to tak povedal, barbarského východu, ale zároveň si uchovávať samostatnosť pred pohltením západu. Proste naozaj si myslím, že keď tu hovoríme aj o iných koncepciách, o ktoré sa snaží Polsko, teraz aj Maďarsko, že aj my by sme mali zadefinovať tú strednú Európu podľa našich vlastných záujmov.
Pritom si treba povedať, že takáto forma slavkovského formátu by bola pre nás veľmi výhodná. Keď hovoríme o tom, že stredná Európa by sa mala trochu diferencovať, tak mať tam takéto dve ekonomicky silné krajiny by bol veľký prínos. Už Rakúsko v tom slavkovskom formáte dodáva väčšiu ekonomickú váhu ako celá V4. Spolu so Švajčiarskom, ako dve neutrálne krajiny, by posúvali tú stredoeurópsku politiku niekde úplne inde.
No. Ja neviem, či... Lebo vyzerá to, že aj v prípade Drukyho, aj v prípade tohto oného slovenského Epsteina, aj, vychádza tak, že asi vo svete Roberta Fica je, keď on verejne prehlási, že si najlepší, aj, tak ti dáva vlastne biankošek na to, aby si mohol robiť protislovenské svinstva. Alebo svinstva proti Slovákom. Však pán Drucker, proti slovenským dieťom. Však? Ja toto nechápem, že Robert Fico nevie alebo nevedel, čo sa deje na ministerstve zahraničných vecí. Aj? Alebo vedel a je súčasťou tohto, týchto špinavostí, tejto protislovenskej svini. Aj? Ja neviem, aj? Nemám absolútne ani páru o tom. Aj? Ale takýchto vecí bude asi oveľa viac. Aj? Možno začnú vyliezať. Aby ste si uvedomili, kto hej, slovenský Epstein je a bol. Čo to je za človeka, ak sa to dá tak aj nazvať. Hej. Toto je niečo nehorázne. A ono tam ešte držal kamaráde prikurtovaného, hej, už keď už vyliezlo, že s týmto človekom proste je zašpinený, zapletený, tak Fico ho tam stále ešte držal. Hej. Ako aj neviem prečo, z akého dôvodu. Alebo normálne správanie, pán štátnik, pán premiér by bolo, že pri prvom podozrení ho odstavím a počkám, kým sa to vyšetrí a keď sa ukáže, že je nevinný, no, tak to dám naspäť. Hej. Ale nemôžem predsa ako náhle, proste závažné podozrenie vznikne, ale nemôžem nechať, aby on mal prístup k informáciám pre Boha živého. Ale nie, lojalita Roberta Fica k Lajčákovi bola oveľa vyššia než k Slovenskej republike. A to je celé. A môžete si to vysvetľovať a môže sa niekto postaviť pred kamery a mi to vysvetliť, aký som kretén, možno som. Hej. Ale toto je jednoznačné, že lojalita k Lajčákovi
bola oveľa väčšia ako lojalita k Slovenskej republike. A to nie je dobrá vizitka pre premiéra Slovenskej republiky.
Však.
A absolútne bez ohľadu na to, aké oni majú vzťahy osobné. To je úplne jedno. Hej. Premiér jedného štátu toto nemôže robiť. Nemôže sa takto správať. A Druckerovi nechať... No, dodrb celé školstvo, dodrb všetky deti, ktoré proste, ktoré máme a ktoré aj budú. Prečo nie? Lebo prečo? Lebo dostal niekde úlohu, tlačí na vás únia, alebo ste presvedčení o tom, že toto je to najlepšie, čo tie deti môžu dostať. Hej? Ako naozaj? Všetky tieto sračky, čo im tlačíte do hlavy, hej, a šnídla tam pustíte, aby im vymýval mozgy. Naozaj.
Napríklad. Ale vôbec celkovo nemal šťastie na výber ľudí okolo seba. Veď keď si zoberieš aj taký napríklad Valášek, to bol tiež pri NATO veľvyslanec, Naď takisto, bol tiež smerák. Tak Štefunko, to bol veľký priateľ Smeru. Ďalší a ďalší, komplet všetci z Hlasu. Napríklad. Koľko bolo už takých, ktorí boli v okolí Roberta Fica a škodia Slovensku? A vo veľkom. Nehovoriac o tom, že sám pán Šimečka bol asistentom europoslanca Zalu. A takto by sme mohli pokračovať ďalej a ďalej a ďalej a ďalej. Korčok, veď to bola podržtaška roky a roky. Káčer Deto. Už ale zradili, respektíve dostali iných pánov, tak slúžia iným pánom. Nie Slovensku. Nikdy Slovensku neslúžili. Pozri sa, aj taký Peter Weiss, ale nie ten náš Peter Weiss. Bývalý politik, bývalý veľvyslanec Prahe, mám taký dojem. Tomu tiež dobre preplo.
Je dobré, ak USA rozmiestnia v Európe viac jadrových nosičov?
Je to signál, že Spojené štáty americké neopúšťajú NATO a že majú záujem na tom, aby Európska únia bola pod americkým jadrovým dážnikom.
Čiže áno?
V tohto hľadiska to je dobré.
Vstúpi Ukrajina do Európskej únie skôr ako Srbsko?
Z hľadiska bezpečnostných záujmov Slovenskej republiky ako štátu susediaceho s Ukrajinou, stredoeurópskeho regiónu, je to pre nás oveľa dôležitejšie ako vstup Srbska.
Bude sa Slovensko podieľať na tribunáli pre Putina?
Ja verím, že áno, pretože ten človek spáchal zločin proti mieru, rozpútal najväčšiu vojnu od roku 1945, ktorá je sprevádzaná obrovským množstvom civilných obetí, vedie ju barbarským spôsobom.
Nechcem.
A teraz počúvajte, tu zažilo, čo ja som si zaregistroval, nejakých 8 lží. Hej. A teraz čo? A teraz niekto si vypočuje tohto, túto špinu a povie si, tak to funguje svet, takto to je. To naozaj? Rozumiete, 8 lží v 2 minútach. Však to je nenormálne toto. Hej. Ale však on nech si rozpráva, čo chce. To zase ako, viete, však v poriadku. Ale aby ste vy sa riadili podľa toho, treba si zistiť veci a potom môžete. Hej. Sa riadiť podľa toho, čo zistíte, nie podľa toho, čo vám poviem ja alebo nejaký Weiss. Hej. Nebuďte hlúpi, prosím vás. Hej. Overte si veci. Ja neviem, na čom fičí ten človek, ale tak oni boli vždy takí, ale to vieš, to Dzurindovci, to bolo takéto vždy.
No, že toto bol predseda SDL, bola kedy, len potom nejako zblbol, oni si aj založili proti fašizmu nejakú organizáciu a pritom sú to fašisti ak vyšití týmto spôsobom. No. Hej? Pán Weiss, čo tak sa porozprávať o banderovcoch na Ukrajine? Aj o to sa nehovorí. Bože, len to nie, len nehovoriť o tom. O banderovcoch na Ukrajine. Lebo sa to naozaj, sa to stáva normou. Niektorí tu prepisujú vyslovene históriu a vracajú sa nám nejaké veci z minulosti. Však tuto pán Hoffman na Markery píše. Nacifikácia ako reakcia na denacifikáciu. Pragmatickejšie ako študovať históriu je ju prepísať. Nehodiace sa vynechať, chýbajúce vymyslieť, aby to, čo sa bude učiť, bolo aktuálne.
Pri prerozprávanej histórii samozrejme hrozí, že niekto bude lipnúť na pôvodnej verzii a bude sa oháňať historickými prameňmi, s dokumentovanými dôkazmi či autentickými fotografiami. Čím kontroverznejšia je minulosť, tým ťažšie sa prepisuje, ibaže súčasne s tým platí aj to, že čím je minulosť temnejšia, tým viac potrebuje revíziu. Odkedy na Ukrajine hrajú v politike príjm nacionalisti, školáci sa učia láske k ukrajinským národným hrdinom, ktorí počas druhej svetovej vojny bojovali proti Rusom. Prerobiť starých nacistov, ktorí vyvražďovali svojich rasovo menej cenných spoluobčanov na obrancov vlasti, sa so školákmi darí. Horšie to ide pri potomkoch státisícov zmasakrovaných Židov a Poliakov. Tí sa do prepisovania histórie nehrnú. Ukrajincom však stačí, že ich západní spojenci ukrajinský nacizmus prehliadajú a nekomentujú. Odpoveďou na ruské volanie po denacifikácii Ukrajiny je nacifikácia Západu v duchu zásady, že mlčanie je súhlas. Západ je uzrozumený s tým, že sa podľa vojnových zločincov na Ukrajine volajú ulice, námestia či futbalový štadión, že sa masovým vrahom stavajú sochy a najnovšie, že sa na Ukrajinu zo zahraničia zvážajú pozostatky nacistov, aby boli slávnosti s vojenskými poctami uložené v ukrajinskom panteóne národnej slávy. Jedného takého nešťastníka exhumovali Ukrajinci v Luxembursku, ďalšieho dopytujú v Holandsku, dvoch prominentov by radi vykopali v Mníchove. Celý tento vlastenecký cirkus manažuje videné pohľadom exhumovaných a potom slávnostne pochovaných hrdinov rasovo menej cenný prezident, ktorý sa však voči inému etniku rasovo nacisticky vymedzuje k spokojnosti západných sponzorov, ktorí sú s ním nacisticky zajedno. Je to všetko celkom pikantné nacistické súznenie. Vo všeobecnosti možno povedať, že história nie je exaktná disciplína. Možno to jednoducho ilustrovať absenciou globálnej učebnice dejepisu. Zverstvá spáchané na Ukrajine ukrajinskými hitlerovcami alebo hitlerovskými Ukrajincami, vyberte si, sú dávno zdokumentované slovom aj obrazom. Ibaže čo je napísané, nemusí byť nevyhnutne aj čítané. A fotografie, akékoľvek hrozivé, neovplyvnia toho, kto sa na ne nepozrie. Pravda je nepovinná a čo je povinné, je často nepravda. Keď sa Ukrajinci vracajú ku koreňom, ide o nacistické korene, ktoré majú spoločné s Nemcami a ďalšími európskymi národmi. Retrotrendy sú nákazlivé. Nie je ťažké si pri súčasnej euroúnijnej rusofóbii predstaviť, že nacizmu prepadnú aj dnešní liberálni a demokratickí totalitári. Pre návraty ku koreňom sa však platí, že to bývajú návraty so všetkým, čo k tomu patrí. Okrem nacistov, ktorí sa chystajú na Rusa, sa ku koreňom vracia aj ten Rus. Pomaly mu začína dochádzať, že denacifikovať toho bude treba viac ako iba Ukrajinu. Nacizmus je zlo, ktoré však nacistom pripadá ako dobrý nápad. Zdá sa im normálne vyhľadzovať Poliakov, pretože sú Poliaci, Židov, pretože sú Židmi, Rusov, pretože sú Rusi, Palestínčanov, pretože sú Palestínčania, alebo Indiánov, pretože sú Indiáni. Až keď sa zlo nacizmu otočí proti nacistom a tí, ako sa hovorí, ochutnajú vlastnú medicínu v nejakej forme denacifikácie, dôjde k všeobecnému prebudeniu a nacizmus z ľudí na nejaký čas vyprchá. Na potvoru sa nachádzame v zlej časti historickej sinusoidy, keď nacizmus naberá nádychu. Kde sú tí všetci moralisti, ktorí sa klánajú, keď SMP, keď sa robilo, hej, tak tam Zuza a Company, tam všetci sedeli. Zavreli sa, aby ľudia nemohli vypískať. No ale teraz sa neozývajú voči tomu, čo sa deje na Ukrajine. Na čo sa upozorňuje už roky a roky. Minimálne od roku 14. Dokonca vtedy na to reagoval aj pán Bárdy, ktorý písal o nacistoch na Ukrajine. Dnes sa o nich nehovorí. Lebo to všetkým vyhovuje. Biznis ide. Tuto Európska únia, 800 miliard na 4 roky. Testovací priestor je Ukrajina pre nich. Tam sa budú testovať zbrane. Na 4 roky. Ide im o mier? Nie. O mier im nikdy nešlo. Keby im išlo o mier, tak tá vojna, tak ako začala, ani nemusela začať. Keby sa v novembri 21 sadne za jeden stôl. Keby sa dodržiavajú Minské dohody. A keby Američania netlačili na Ukrajincov, pretože potrebovali za prvé ich zdroje a za druhé takú predzahradku, z ktorej mohli útočiť na Rusa. Teraz sa Američania vstávajú na zadné. Kuba, keby mala zbranie, čo by mohli zasiahnuť Guantánamo, poprípade naše územie, veď to je hrozné, to sa nesmie stať. To isté hovoril aj Putin. Presne to isté. Teraz chce Američan zaútočiť na Kubu, ak by náhodou tie zbrane mal. Tak to zase sa spraví niečo jak v Iraku, zbrane hromadného ničenia, ktoré sa potom nenašli. Stačí jeden výmysel. A Kuba je zabratá. Z bezpečnostných dôvodov Ameriky, aby sa Amerika cítila bezpečne. Všetci tí
tí, ktorí tu moralizujete, tí, ktorí tu beháte s ukrajinskou vlajkou. Zamysleli ste sa nad týmto niekedy? Nezamysleli. Ale na niečo podobné, nad niečím podobným sa zamyslel aj Ďuro Poláček. Tak si jeho komentár v tejto chvíli pustíme, Norbert. Dobre?
OK.
Zdravím vás, Polok. Dnešný komentár by mal byť o demitizácii, to znamená o, povedzme, kritike určitých mýtov, ktoré sa v našom priestore zaviedli a neustále pretrvávajú. Napriek tomu, že je množstvo argumentov a celkom racionálnych na to, aby podobné mýty nemali vôbec žiadne opodstatnenie. Prvý mýtus sa týka toho, že či je rusko-ruské vedenie skutočne tak šialené a tak bláznivé a tak územiachtivé, že musí expandovať, že musí podporovať ruskú expanziu do Európy, primárne teda do Európy, ale aj do iných krajín. V princípe nejde o nič iné, iba o pokračovanie toho, čo sa dialo trvať už za 19. storočia. Poviem jeden príklad, alebo popíšem to, ako to v tom 19. storočí bolo. Vtedy sa ruské impérium skutočne rozširovalo, zvyšovalo svoj vplyv v Strednej Ázii a obsadzovalo dnešné územia Tadžikistanu, Kyrgyzstanu a tých ďalších stredoazijských krajín. A ich najskôr nejaké zvyšovanie vplyvu a neskôr aj formálne pripojenie k ruskému impériu ohrozovalo vtedajšie anglické impérium a vznikla tzv. Veľká hra. Angličania to vnímali, že ide o povedzme ohrozovanie perlí ich impéria, to znamená Indiu, a snažili sa pôsobiť na styku týchto stredoazijských krajín s tými ďalšími krajinami smerom na juh, hlavne teda Irán, Afganistán a Tibet. No a celé 19. storočie vlastne bolo o tom, že kto získa vplyv. Či Rusko získa vplyv, aby mohlo treba mať prístup k teplým moriam, hlavne teda v Perskom zálive a možno aj v Indii, ak by sa im podaril prienik ďalej, alebo či Angličania tomu zabránia. Anglicko sa tým pádom stalo hlavným nepriateľom Ruska a Rusko bolo vo vtedajších médiách popisované podobne ako dnes. A teraz si predstavte, že médiá mali oveľa väčšiu moc. Ľudia čítali noviny a videli tam karikatúry, kde v podstate Rus bol označovaný za menej ako nejaké zviera. A to sa prejavilo zvlášť za Krymskej vojny, keď Angličania spolu s Francúzmi podporili Turecko a obsadili Krym. Bola to nesmierne krvavá vojna, kde Rusko v podstate prehralo a celá tá epopeja sa uzavrela až na konci 19. storočia, začiatkom 20. storočia. Čiže to popisovanie Rusov z toho obdobia je podobné ako dnes. Aj v skutočnosti v Európe Rusy nikoho neohrozovali. Aj len Angličania sa obávali toho, že Rusy preniknú ďalej na juh až tam, kde to považovali za svoju vlastnú sféru vplyvu alebo čo bolo súčasťou anglického impéria. No a preto robili aliancie a preto robili všetko možné, vrátane propagandy, aby Rusov popísali ako neľudí, ako niekto, to si nezaslúži žiadny súcit a proti Rusku treba bojovať za každú cenu. Išlo chladnokrvné, cynické rozhodnutie, ktoré urobilo viac menej v mysliach mnohých ľudí doslova guláš a skutočne verili tomu, že Rusi sú takí, ako ich popisovala vtedajšia tlač a to pretrváva dodnes. Aj tento narratív ľudí, ktorí nie sú hodní toho, aby sme s nimi súcitili, aby sme ich považovali za seberovných, ten sa postupne pretavil a ďalej, hej, až teda počas druhej svetovej vojny sme videli, ako postupovali nacisti. A vidíme to aj dnes. Hej. Vzhľadom na to, že Sovietský zväz ako pokračovateľ Ruského impéria chcel zabezpečiť svoje sféry vplyvu na báze vterejšej ideológie socializmu, čo sa mnohým ľuďom samozrejme nepáčilo, tak veľmi ľahko naskočili na tú vlnu toho opovrhnutia Rusmi. A v ich mysliach to je natrvalo zakorenené a to sa nedá nejakým spôsobom vyvrátiť. Proste Rusov považujú za menej ako ľudí, nepovažujú ich za seberovných a stále si myslia, že potrebujú rozširovať svoje územie smerom do Európy a tým pádom treba urobiť všetko preto, aby sa v vozovkách Európa bránila. Toto je vlastne ten narratív pre ľudí. Ale pripomeňme si fotku, ktorá bola veľmi známa, je to známe stretnutie pred prvou svetovou vojnou panovníkov Ruska, Anglická a Nemecka. Oni vyzerajú všetci rovnako. Nie divu, však boli bratranci. Oni vlastne vytvárali aliancie, tie panovnícke rody cez tieto rôzne sobáše a rôzne takéto príbuzenské vzťahy. A malo to vlastne vytvoriť niečo, čo napriek tomu, že tie krajiny budú bojovať, hej, vytvoria zároveň aj nejaký most, nejakú komunikačnú linku, cez ktorú bude môcť tá krajina, dajme tomu, po skončení takého súperenia pokračovať ďalej v koexistencii. Bohužiaľ sa to ukázalo ako veľmi nestabilné, aj tie krajiny jednak bojovali veľmi krvavo a v konečnom dôsledku Angličania neurobili nič preto, aby cárskú rodinu, ktorá bola vlastne ich súčasťou ich rodiny boli príbuznými, aby zachránila pred bolševikmi a preto bola celá cárska rodina zmasakrovaná aj bolševikmi, napríklad z Lenina. Takže toto je jeden z veľkých mýtov. Aj, čiže bolo to chladnokrvné rozhodnutie vtedajšej elity, ktorá napriek tomu, že pre ľudí vytvárala ten obraz Rusov ako neľudí, nemala vôbec problém zabezpečovať tieto sobašné aliancie, komunikovať, obchodovať a tak ďalej. To je presne takisto ako dnes. Napriek tomu, že propagandisti pracujú o 106 na obidvoch stranách, aj na ruskej, aj na tej západnej, aby vytvorili čierno-bielý obraz, obraz nepriateľa, tak elity nemajú vlastne problém sa dohodnúť, komunikovať. Ale vždycky je to záujem tých veľmocí, divide, impera, rozdeľuje panuje. Takto sa celá situácia dneska vlastne opakuje, tak ako to bolo v minulosti. A druhý mýtus, ktorý stojí za spomenutie, je absolútna prevaha Ruska a nemožnosť Ukrajiny odporovať. Ono v globálnom svete, kde každá krajina je svojím spôsobom, ktorú nemožno izolovať. Čiže každá krajina je súčasťou nejakého globálneho reťazca. Na to, aby nejaká krajina dokázala skutočne odporovať, tak by musela byť, aby nemohla teda vôbec odporovať opačne, tak by musela byť úplne izolovaná. Vtedy môžeme brať pomer tých síl aj na jednej strane. Niekto, kto má oveľa viac zdrojov, oveľa viac zbraní, oveľa viac ľudí, na druhej strane niekto, kto ich má oveľa menej. Ale pokiaľ ste súčasťou globálneho reťazca, je to veľmi chabé porovnávanie a dá sa vlastne vytvoriť niečo, čo sa bude vnímať ako výhra, jedine za cenu obrovských strát a fyzického obsadenia. Čiže krajina sa musí zmieriť s tým, že bude schopná obsadiť tú krajinu tak, aby nemohlo dôjsť k novému zapojeniu tej brániacej sa krajiny do toho globálneho reťazca rôznych dodávok, či už zbraní, alebo ľudí, alebo iných zdrojov. A to je dneska prípad Ukrajiny. Napríklad si všimnite v proruských médiách, akým spôsobom popisujú boj Iránu proti Spojeným štátom. A skúste si to vymeniť. Skúste si vymeniť to, čo vlastne píšu o Iráne, za Ukrajinu. Zistíte, že je to veľmi podobné. Irán zakopal svoju výzbroj hlboko do zeme. Hej. Celé roky vlastne budoval tunely, budoval podzemné úkryty a tak ďalej. Ale to isté predsa má aj Ukrajina. Ukrajina sa pripravovala za celú sovietskú éru, za celú éru studenej vojny 30 rokov na to, že bude vlastne to, tým prvým územím, na ktoré vstúpia vojska NATO, ktoré bude tvrdo bombardované a budú použité atomové zbrane. A na tento scenár bola Ukrajina pripravovaná. Ukrajina bola skutočne plánovaná ako boisko tej budúcej vojny Sovietskeho zväzu alebo socialistického tábora proti vtedajšiemu kapitalistickému západu. Takže to, čo má dneska Irán, Sovietsky zväz vybudoval už dávno. To sú obrovské úkryty, to sú fabriky zakopané do zeme. Známy príklad je bombardovanie, použitie rakety Orešník na južnostrojiteľný závod, ten Južmaš. Tam museli použiť túto raketu kvôli tomu, že tie výrobné skladovacie haly boli hlboko, hlboko pod zemou a boli konštruované na to, aby celá fabrika odolala atomovému útoku. Čiže fabrika, ktoré sa stavali svojho času rakety, balistické rakety, interkontinentálne, či s doletom niekoľko desiatok tisíc kilometrov, bola schopná, alebo bola projektovaná tak, aby bola schopná vyrábať a vypúšťať dokonca rakety aj v prípade totálneho zničenia všetkého okolo. Aj atomovými zbraňami. A to nie je jedna fabrika. Takýchto úkrytov a takýchto fabrík je po celej Ukrajine množstvo. Takže hoci Rusi vedia, že majú plány zo vtedajšieho Sovietskeho zväzu, že kde tie fabriky, sklady a ukryty sú, je to veľký problém ich zničiť, zasiahnuť a to, čo pod zemou, nejakým spôsobom eliminovať. Takže ak nedokáže Rusko obsadiť Ukrajinu fyzicky a dostať sa priamo k tým ukrytom, tak z tých ukrytov naďalej budú vylietať rakety, drony, aj budú sa tam skladovať materiály, budú tam ukryty pre živú silu a tak ďalej a tak ďalej. Čiže je to nekonečný príbeh, kde jediné, čo môže Rusko spraviť, aby sa tomuto vyhlo, je to fyzicky obsadiť, ale to fyzické obsadenie je extrémne ťažké až nemožné. Takže to, že či Rusko vyhrá alebo nevyhrá, je nezávisí jednoznačne len od toho, koľko tých zdrojov má, ale aj to, akým spôsobom bola tá druhá strana alebo je pripravená sa brániť. Ako som povedal, tie obranné kapacity sú extrémne, extrémne doslova. Žiadna krajina na západe takto nie je pripravená. To je prvá vec. Druhá vec je, teda, že Ukrajina je naďalej zapojená do toho reťazca výroby, dodávok a ďalších zdrojov na to, aby mohla neustále odporovať. Hej, takže hovoriť o tom, že Ukrajinu určite Rusi porazia, je veľmi zjednodušené. Je to možné, ale Rusko sa musí potom pripraviť na totálnu vojnu. A pripraviť sa na to, že zahynie 20 miliónov ľudí. Hej, počas pokusu, a nehovorím úspešného, ale počas pokusu o to, aby fyzicky obsadila tie územia Ukrajiny, z ktorých je možné ohrozovať Rusko. Aj či je minimálne teda ľavobrežnú Ukrajinu, či na ľavom brehu rieky Dnepra a Čiernomorské pobrežie. Proste miliónové obete. To je cena za to, aby Rusko dokázalo toto zabezpečiť. Je to Rusko ochotné spraviť? No, myslím si, že v súčasnosti za prvé nie. A za druhé, vždy, pokiaľ bude Ukrajina otvorená, tie hranice budú prestupné, tak bude neustále prúdiť tok materiálu, tok zdrojov. A toto všetko bude zvyšovať ruské straty. Čiže Rusko je za súčasných podmienok prakticky bezmocné v tom, aby dosiahlo ten svoj základný cieľ. A preto tie reči o tom, že Rusko vyhrá, aj hlavne teda v tej proruskej tlači v médiách alebo názoroch, sú s prepáčením dosť smiešné. Čiže to je taký druhý mýtus, ktorému by som sa chcel, a teraz som sa aj vyjadril. A na dnes to stačilo.
Dobré ráno, priatelia, pozdravujem vás všetkých, aj teba, Norbert.
Dobré ráno, prajem aj každému.
Dobré ráno. Vieš, tuto náš pán premiér svojho času vyhlásil, že Slovensko nie je právny štát.
Mal pravdu?
Mal pravdu. Tu sa ti môže pokojne stať, že tvoj sused krásny ti závidí tvoj bazén, závidí ti, čo ja viem, aj manželku a rozhodne sa, že ten dom, ktorý na ktorý si zarobil alebo zobral hypotéku, že jednoducho ti ho jedného pekného dňa vezme, lebo môže, lebo má známosti, lebo má tie správne kontakty a ty sa nevieš brániť. Ani za toho on jeho sa brániť nevieš. Lebo jednoducho niekto vyšší povedal, že sa brániť nebudeš. Lebo nie. Môže sa stať napríklad, že niekto, nejaký policajný vyšetrovateľ pred Vianocami potrebuje odmeny, alebo dostal príkaz, že treba zlikvidovať nejakú firmu, tak je treba obviniť aspoň 8, 10, 15 ľudí pred Vianocami, niekedy v novembri, a zobrať ich a obviniť ich. A potom, keď si prečítaš vlastne to obvinenie, tak zistíš, že tam čítaš napríklad v nezistený čas s nezistenou osobou na nezistenom mieste. A na základe tohoto prokurátor teda zahájí vyšetrovanie. Na základe takýchto bludov. Lebo sa niekto rozhodol. Ty si potom 8 rokov obvinený, každé ráno vstávaš pred 6 a pozeráš sa cez žalúzie, či náhodou ťa neprišli zase zobrať. Len tak. Lebo môžu. Pán Kučerka, pozdravujem. Pozdravujem. Boli odmeny fajné? Dúfam, že áno. Takže tu na Slovensku sa ti môže stať, že ty ideš do nejakého projektu, stojí to nemalé peniaze, máš tým skúsenosti, vidíš to ako dobrý teda nejaký investičný zámer, ideš do toho, len potom sa zase niekto rozhodne, kto má veľmi veľa peňazí, že keď všetko vybavíš, tak ťa z toho vyšupneme a ty prídeš nielen o roky práce, ale prídeš aj o prachy. A tieto skúsenosti, myslím si, že určite majú aj tu prítomní moji hostia. Pán Erik Mikurčík.
Dobrý deň, pozdravujem Norbert, pozdravujem.
Dobré ráno.
A pozdravujem poslucháčov.
No a pani manželka, spolu obvinená alebo aj spolu oslobodená, pani Zuzana Kalmanová, vítajte.
Dobré ráno, dúfam, že sa dostane ku slovu, lebo keď Erik začne rozprávať, tak ťažko ho je zastaviť.
No neviem, ako to máte doma, hej? My sme už komunikovali s pánom Štefanom Harabinom. Ten teda nám zhruba načrtol, o čom bolo to vaše obvinenie, z ktorého ste boli oslobodení. Hej. Ale skôr, ako to začneme, skúsme si oživiť, ako to celé začalo. Máme nových poslucháčov, nie všetci sú v obraze.
Tak dobrý deň, ešte raz pozdravujem všetkých, ako to celé začalo. Takže týka sa to kauzy Carlton, ja sa pohybujem v realitách cez 20 rokov, identifikoval som príležitosť na trhu, kde nebolo jasné, že projekt Carlton bude musieť byť predávaný. Zľavový super týždeň. A v podstate rozbehol som aktivity, aby som sa dostal do výberového konania na možného kupcu. Chcel to nejako osud, dokonca keďže tu sedí aj moja manželka dnešného dňa, tak by som povedal, že ona prispela k rozhodnutiu, že namiesto zahraničných investorov sme nakoniec uprednostnili našeho suseda a vtedajšieho, až by som povedal, kamaráta Maroša Grunda z ESETu ako partnera do tohto projektu. A teda bohužiaľ sme si vybrali týchto pánov z ESETu ako partnerov do projektu. Nadobúdanie trvalo približne rok, čo sme teda manažovali my dvaja. Manželka je medzinárodný auditor, a tak v podstate my dvaja sme manažovali celý proces kúpy až do výťažného konca. No približne po roku sme teda projekt nadobudli. Ani nie 2 mesiace na to pán Hrubý si nejak premyslel nastavenie a začal konať aktivity, aby nás projektu nejako vytesnil. Toto je v krátkosti. Ale toto je tak medzi partnermi. Čo nás šokuje a čo vlastne prežívame a čo je podľa mňa absolútne neprijateľné, je práve ako sa štát a teda orgány činné v trestnom konaní, to je polícia, prokuratúra a samozrejme justícia, ministerstva a už by som povedal, že za 5 vlád správajú a to, čo vlastne prežívame na vlastnej koži a to, čo zažívame. No, jedného slnečného dňa my sme boli v zahraničí, tak pani z ESETu za asistencie Vladimíra Sklenku, to je dnes nesporné, to vôbec nie je sporné, nás nahulváta prepísali v obchodnom registri, zrealizovali to na podklade falšovaných listín, ktoré ten fyzický prepis realizoval vyšší súdny úradník JUDR, čiže nie je nejaký, že neviem, čo je to právny dokument.
Prepísali
ako konateľov spoločnosti. Reálny útok, zároveň spoločnosť zadlžujú o 27 miliónovú pohľadávku na finančného riaditeľa ESETu, zriadiu záložné. No a my sme vykonali nejaké obranné kroky, keď sme sa toto dozvedeli, aké po konzultáciu. Prokuratúra, ja to takto nazvem, že prokuratúra, tá je podľa mňa túto absolútne kľúčová, reálne spustila na objednávku pánov z ESETu vojnu voči nám a našej rodine, ktorú vedie dodnes. Prokuratúra reálne kryje 8 rokov primitívny trestný čin za účasti kajúcnika Vladimíra Sklenku, čiže osoby, ktorá sa sama priznala ako bývalý podpredseda súdu, okresného súdu BA1, pod ktorý spadala správa obchodného registra a ktorý nesporne túto pomohol pri, ja neviem, možno až hacknutí softvéru, ale minimálne zrealizovaní tohto prepisu, čo je trestným činom. A toto kryjú, a čiže kryjú akciu, a šikanujú paralelne reakciu, teda opranné kroky, ktoré sme my následne nejakým spôsobom zrealizovali. A toto sa nám deje do dnešného dňa.
A toto je to noro, že keď sa niekto mocný rozhodne, kto má veľa peňazí, má tie správne telefónne čísla, keď sa rozhodne, tak jednoducho ťa odstaví od všetkého. Od tvojho majetku, ako to povedať, no jednoducho a ty nevieš si pomôcť, môže sa postaviť na hlavu, odrážať sa ušami, pomôcť si nevieš, lebo ako by sa stalo, že všetci sú zrazu proti tebe. Ty sa nedovoláš na prokuratúre, ani na generálnej prokuratúre, nedovoláš sa na súdoch, jednoducho, ak sa niekto rozhodne, že ty ten majetok mať nebudeš, tak ho mať nebudeš.
Mňa zaráža ani nie toto, čo robia eseťáci, ale, lebo však dobre, každý dacan robí niečo, ale že tí ľudia, čo robia štátnej správe, hej, že si to lajznú. Vieš, že nemajú strach, že skončia zle. Toto je v tom, že kde berú tú istotu v sebe. Vieš?
Norbert, to je veľmi dobrý postreh. Ja už x-krát som postrehol tieto vaše reakcie. Presne toto je aj u nás, ako tá šokujúca vlastne skúsenosť, že čo si tí štátni úradníci a vlastne osoby, ktoré dostali od nás občanov poverenie a moc na narábanie s touto mocou dovoľujú. Už len dokončím, čiže aj pán doktor Štefan Harabín tu bol vo vašej relácii, vlastne spomenul, že nám sa predminulý týždeň máme významný výsledok, tak po 8 rokoch pojednávaní a tejto trestnoprávnej šikany sme z jednej obžaloby boli prvostupňovo oslobodení. Je to taká iskierka nádeje, že na Slovensku sú ešte sudcovia, ktorí nepodľahnú tomuto tlaku tejto oligarchie a objednávky od ľudí zhora, tak ako ich nazval Bystrik Palovič, ktorý na nás pôvodne ako prokurátor nariadil vzniesť toto obvinenie. Tak sudca doktor Michal Valent na bývalom okresnom súde Bratislava 1, teraz je to Mestský súd BA3, myslím.
BA1,
áno, Mestský súd Bratislava 1. Tak našiel v sebe odvahu a teda rozhodoval na základe naozaj dôkazov a on v podstate odmietol prijatie obžaloby už dávnejšie, to je úplne, myslím, že v roku 2020. Následne prokuratúra zatiahla ručné brzdy a všetko možné. Vystupovalo, hádam, 10 prokurátorov, ktorí sa striedali a po sebe. Jeden napísal bianko sťažnosť, čo sa ani nesmie. Následne ju druhý prokurátor zdôvodnil. Manipulovali tam s doručenkami dokonca, lebo prešvihli termín na podanie sťažnosti. Potom nikto nevie, kto vlastne prevzal za prokuratúru poštu. No a teda doktor Michal Valent odmietol túto obžalobu, následne krajský súd mu to vrátil, že musí pojednávať a zisťovať, či to náhodou nie je iný trestný čin, ako teda Bystrik Palovič nariadil, že krádež. A vlastne aj vyšetrovateľ a aj doktor Michal Valent sudca zotrvali na svojom pôvodnom právnom názore, že o trestný čin sa nejedná, že v podstate išlo o obranný krok, ktorý bol ako následkom, čiže vyvolaním na základe reakcie, ktorú my sme jednoznačne mohli identifikovať ako protiprávny útok na spoločnosť a teda ako konatelia musíte konať s odbornou spravostlivosťou predvídavo a obraňovať spoločnosť ako takú, čo sme my konali. A teda nás oslobodil spod obžaloby. Takže tuto v tomto našom kolektíve teda vyjadrujem tú iskierku nádeje, že ešte to Slovensko má pravdepodobne možnú nádej na záchranu.
Ja by som to nazval takto, že pán Mikurčík je posledný Mohikán.
No tam treba ešte povedať aj toľko, že pán sudca Michal Valajn do poslednej chvíli akože čelil absolútnym tlakom a útokom z protistrany. Keď sme mali záverečné reči, tak dokonca tam prišiel osobne ako verejnosť pán Grun, lebo teda pán Hrubý už je nebohý. A ešte v podstate z takej pozície sily tam sedel a pozeral sa na toho sudcu, teda že asi takým štýlom, že som tu a budem pozerať, ako budete rozhodovať. Áno. A potom, keď bol rozsudok, tak polovica právnej kancelárie relevancie tam prišla sadnúť, takže ešte tie tlaky boli do poslednej chvíli. Do poslednej chvíli čakali, že to bude ináč. Dokonca zaznamenali sme, že im tak aj padli sánky, že naozaj očakávali odsudzujúci rozsudok. Takže naozaj treba poďakovať, alebo respektíve byť šťastný s tým na to, že jednoducho je tu ešte takýto sudca a začiatok, úvod bol taký, že vlastne celé toto konanie napadlo sudcovi Harabinovi, synovi pána Harabina, ktorého veľmi šikovne dokázali z tohto prípadu akože dostať tým, že dali námietku zaujatosti, že pán Harabin Branislav je zaujatý z toho dôvodu, že jeho otec nemá v láske eset a teda sa aktívne vyjadruje proti esetu, ale a zároveň jeho syn
vzhliada
otcovi. Tak takáto toto brutálny dôvod bol schopný na...
Aký kotrmelec pre Boha.
No, čiže preto to dostal pán Valent a ten viac menej vykonal veľmi rozsiahle dokazovanie v zmysle toho, ako mu kraj nakázal. A záver bol jednoznačný, veľmi jednoznačný a veľmi tvrdo aj oddôvodnil, že všetko, čo tá protistrana proste proti nám išla, tak je nezmysel. A ešte možno jednu vec by som k tomu povedala, že súdne konanie má vyzerať tak trestné, že na jednej strane je prokurátor a na druhej strane sú obžalovaní a sudca je len rozhodca. No u nás to vyzerá tak, na obidvoch súdoch, máme ešte jeden v Banskej Bystrici, že prokurátori, pričom sa ich tam vystredalo asi 24, sú absolútne pasívni, dokonca v Banskej Bystrici často spia a celé dokazovanie robí poškodená strana. My hovoríme, že údajne poškodená strana, lebo my stále tvrdíme, že tam nesedia tí, ktorí by mali zastupovať Carlton Property, a to je teda právna kancelária Relevance, ktorá koná vyslovene v záujmoch Rudolfa Hrubého a Maroša Grunda. Čiže celé dokazovanie aj v Bystrici robí relevans a prokuratúra tam absolútne pasívne sedí a pozerá sa na to. Našťastie v prípade pána Valenta, sudcu Valenta, naozaj bol tým rozhodcom, čo sa nedá ale povedať o Banskej Bystrici, kde pán sudca Pullman aktívne zasahuje a robí dokazovanie proti nám.
A to by nemal, veď ako, ja som laik, hej, ale ja si myslím, že to by sa nemalo robiť. Ja viem, som naivný. Ja viem, som naivný. Ja som naivný napríklad aj v tom, že si myslím, že keď je niekto prokurátor, tak teda nie, že v maličku má všetky tie zákony a že je teda tu v srdci to drží a hájí to, lebo je to jeho česť, že mu v krvi prúdi tá spravodlivosť. A potom príde a ponúkne 100 tisíc.
No je to neuveriteľné a toto tiež som vyzdvihovala ja vo svojej záverečnej reči, že pre mňa ako občana Slovenska je proste neprijateľné, že dozor nad prípadom robí okresná prokuratúra Bratislava 1, ktorá zároveň teda je domovskou prokuratúrou doktora Bystrika Paloviča, teda prokurátora, ktorý pôvodne nariadil nariadením na nás vzniesť obvinenie, následne prišiel ku mne do kancelárie a vypýtal si výpalné 100 tisíc eur za to, že, ktoré interpretoval, že boli na neho obrovské tlaky od ľudí z hora, teda z prokuratúry, menoval aj nejaké osoby a keď mu to teda nezaplatíme, tak to trestné stíhanie pôjde ďalej. Keď mu to zaplatíme, tak on teda zabezpečí cez svoje kruhy, aby to bolo zastavené. A v tejto súvislosti bol následne obžalovaný a napriek tomu prokuratúra jednotka, teda okresná prokuratúra jednotka, na ktorej pracuje dodnes pani manželka, teda pána Paloviča, dokonca tam pracovala jeho syn, a dozorujú tento prípad. My sme dokonca podávali aj námietku zaujatosti, čo, teda, čo by bolo logické, že má byť uznaná. No tak krajská prokuratúra, ktorej šéfuje pán doktor Remeta, a ani generálna prokuratúra, ktorej teda šéfuje pán doktor Žilinka, nevideli dôvod na vylúčenie.
No lebo možno nevzeliada k tomu otcovi ako Harabin.
A manželka k manželovi, hej, no. To je proste neuveriteľné. A dokonca aj tá záležitosť, že my ako občania sme boli nariadení byť obvinení od osoby, ktorá nás konkrétne prišla vypaľovať. Hej? Ako toto môže byť platné v nejakom štáte EÚ v 21. storočí? Ako to môže byť platné? Ale ten proces bohužiaľ ide ďalej. Akože tá mašinéria bola objednaná a ide ďalej. Nehovoriac o tom, že v tom prípravnom konaní, akože páni, Slobodníkovi do rúk doniesli Slobodníkovi do rúk Beďovi adresovali páni z SETu trestné oznámenie na nás. Bernard Slobodník sa vyjadril, že sa s pánom Hrubým a jeho právnikmi osobne stretával a rozoberal to. Ináč on nie je vyšetrovateľ. On nemal prečo sa s ním osobne stretávať. Adrián, vy ste spomenuli pána Kučerku. A v kauze Očistec bolo viacero výsluchov ešte na NAKE a pán zástupca Bernarda Slobodníka, pán Mihálik, sa vyjadril, že Kučerka s tým našim vyšetrovateľom Skandrom boli na koberčeku u Slobodníka niekoľkokrát týždni. Bolo tam počuť buchot, krík a tak ďalej. A keď vychádzali von, tak obidvaja unisono, že kauza Carlton. Čiže my tu máme reálne akože identifikované, že v našom prípade, v prípravnom konaní, keď si zoberieme vyšetrovateľov, Slobodníka a potom týchto prokurátorov, tak konalo 6 osôb, z tých 6 osôb je 5 trestne stíhaných, ale obžaloba na nás platí. Ako je to možné? Hej? Že toto podľa mňa zákonodárca v živote nepredpokladal, že takéto môže byť zhumplované prostredie, ktoré sa v realite volá, teda prokuratúra sa volá ako prostredie, že to je orgán dohľadu nad zákonnosťou. Tak orgán dohľadu nad zákonnosťou má osoby, ktoré prídu za vami a vypýtajú si výpalné
lebo teda, a ešte vám deklarujú takto, mával takým papierom, interným dokumentom, kde bolo naozaj napísané, že informoval on ako prokurátor, dokonca aj s pánom doktorom Lešom, ktorý v tom čase bol okresným prokurátorom BA1, a že majú ten istý právny názor ako vyšetrovateľ, teda že nejde o trestný čin. Čiže on mi ukazoval interný dokument, ktorým sa obhajoval, že on nás nechcel, teda on na nás nechcel nariadiť obvinenie, ale ohromné tlaky zhora, Šuflík a Kovačík. Šuflík, to sme sa dozvedeli, že je teda doktor Šufliarsky, magister Šufliarsky, Peter Šufliarsky, ktorý mal húfnu komunikáciu v tom období. Aj s Marianom Kočnerom, za čo bol disciplinárne stíhaný, a dokonca aj s pánom Miroslavom Výbohom. Tak ja neviem, akože, čo je toto za prokuratúru, keď námestník generálneho prokurátora má húfnu komunikáciu so súkromnými podnikateľmi alebo súkromnými osobami v rozmedzi stoviek správ. No, ale táto prokuratúra, tento dohľad nad zákonnosťou, nemá problém s tým, že z 5 osôb, alebo zo 6, či koľko som ich to napočítal, je 5 presne stíhaných, ale ich rozhodnutie sú platné. Katastrofa.
Všimáš si, Noro, že z tých všetkých chaos, ktoré tu na Slovensku sme si zažili, sa točíme okolo stále tých istých mien?
Áno, jasne.
Ale treba si nafúkať gumy na bicykli a treba sa povoziť po vrázi a všetko sa pochopiteľne vyrieši. Že?
Toto je to, keď generálny prokurátor je postratý z oligarchu, vieš, tak to je tak.
A ste si všimli určite, ako v tichosti prešla tá kauza Bystrika Paloviča, že ho oslobodili na špecializovanom trestnom súde spod obžaloby sudca Giertli, ktorý neuveril dvom nahrávkam, neuveril dvom svedeckým našim výpovediam, neuveril dvom svedeckým výpovediam advokátom, neuveril policajnému pokusu, ktorý vyšiel na 100%, že som ja osobne mohla vidieť ten lístoček so sumou 100 000, neuveril ďalším listinným dôkazom. Ja keď som bola ako svedok na tomto pojednávaní, tak skutočne to vyzeralo tak, že pán Palovič so svojím synom, ktorí sa teda aktívne zúčastňovali týchto pojednávaní, tak oni tam boli doslova vysmiatí, hej? Doslova vysmiatí, a práve, že som v strese videla pána sudcu, ktorý ako vyzeralo to tak, ako keby v podstate on mal teda za úlohu ho to z toho dostať. A rozprával so mnou štýlom, no čo moja, čo ty mi ešte k tomu teda chceš povedať? Čiže takého pocitu by som povedala až nadradenosti. A tak to aj dopadlo. V tichosti, oslobodený, je to dneska na najvyššom súde, takže naozaj skutočne, zbytočne sa tu hráme na to, že sa korupcia má bojovať s korupciou, lebo už asi väčšie dôkazy na korupciu, ako sme mali my, asi neexistujú, a jednoducho.
A na to bol založený ten špecializovaný trestný súd, aby sa podrobne vedel pozrieť práve na korupciu štátneho sektoru, na EU fondy a tieto záležitosti. Podľa našich skúseností, ale ten špecializovaný trestný súd je jedna obchodná spoločnosť fungujúca na objednávku oligarchie alebo na mocných. Ešte túto premisa pána doktora Giertliho, ktorý je v dôchodkovom veku, čiže on podľa mňa teraz už končí na špecializovanom trestnom súde, tak premisa, páni, aby ste rozumeli, tak premisa je, že keďže sme my odmietli Bystríkovi Palovičovi zaplatiť to výpalné, tak on následne teda nič neovplyvňoval v náš prospech. Ja som pozeral, že či teda akože chýbalo niekomu logické myslenie, pretože ja som jasne interpretoval a dokazoval dôkazmi, že on následne, ako sme mu odmietli zaplatiť, ovplyvňoval záležitosti proaktívne v náš neprospech, samozrejme.
Však dobre, ale Giertliho premisa, že vám nepomáhal, je správna.
Áno, áno. Áno, tá je správna. Tá samozrejme platí zároveň, no len premisa, že ovplyvňoval konania nejakým spôsobom, to je jedno, či v prospech, neprospech, tak táto troška pokulhávala, alebo teda pokrivkávala. A zároveň ako vyzdvihujem, že ako som na úved povedal, my tu máme situáciu, že Vladimír Sklenka na objednávku pánov z ESETu A na podklade nejakého falšovaného dokumentu, ktorý je dodnes v spise, 8 rokov je v spise, zrealizoval podvodný prepis konateľov spoločnosti Carlton Property. To je trestný čin manipulácia s hospodárskou evidenciou. Hej. A to si uvedome, že spoločnosť Carlton je spoločnosť, ktorá zamestnáva radovo 100 zamestnancov, má obrat približne 10 miliónov, tieto záležitosti sú verejne dohľadateľné. Takejto spoločnosti spravili proste nahulváta prepis niekoho, ako je konateľ. Áno? Toto potrebovali kryť. A čo spravil Bystrik Palovič potom, ako nariadil na nás obvinenie a potom, ako som mu odmietol zaplatiť to výpalné požadované? Bystrik Palovič odňal spis dozorovému prokurátorovi inému, ktorý aktuálne v tom čase na prokuratúre jednotke vyšetroval práve tento podvodný prepis konateľov a Bystrik Palovič v nedeľu, 3 dní potom, ako mu NAKA odobrala mobilný telefón za jeho komunikáciu s Marianom Kočnerom v súvislosti s ovplyvňovaním rozhodovaní jeho manželky, tak 3 dní potom v nedeľu zastavil vyšetrovanie podvodného prepisu konateľov. A to som sudcovi dokladal. Hej? To je v spise. Zároveň na nás trestné oznámenie podávala pani Simona Kľučiarová, doktorka Judr Simona Kľučiarová, ktorá prišla na toto, na políciu a nahlásila, že potom, ako boli odvolaní ako konatelia a bolo im doručené doručená písomnosť, že už v mene spoločnosti nemajú nič konať, keďže ich funkcia konateľa zanikla. Túto písomnosť doložím neskôr do spisu. Zrealizovali to a to a to. Toto nahlasila. My sme boli v zahraničí, po prvé. Po druhé, na všetkých konaniach sa jednoznačne ukázalo, že hrubý s grundom potom, ako sa zrealizoval ten prepis konateľov, nás vôbec neinformovali. Čiže oni zrealizovali vlastne nejaké fiktívne valné zhromaždenie podvodné 14.7.2017. 19.7.2017 to zapísal Juraj Kurty za podpory Sklenku. My sme obranné kroky sa diali následne 19.7. A ona tu deklaruje, že nám do rúk bolo medzi tým 14. a 19. niečo dané, pritom my sme boli v zahraničí. Takže čo to je? To je krivá výpoveď. Krivá výpoveď právne znalej osoby. My sme na ňu podali teda trestné oznámenie s týmto titulom a trestné oznámenie, viete, kto zamietol? Bystrík Palovič.
Furt je isté mená.
Čiže ten, ktorý na vás nariadí obvinenie vo vašej reakcii na nejakú protiprávnu akciu, tak ten zastavuje trestné stíhanie, ktorá hovorí o tej akcii, to znamená o tom protiprávnom prepise konateľov.
Ty si zober si, Noro, máš firmu, spokojný si, žiješ si. Joj, zarobil som, zoberiem ženu volade k moru, na kamene do Chorvátska. A prídeš a vrátiš sa, zistí, že tá firma ti nepatrí. Lebo jednoducho sa niekto rozhodol, že ti ju vezme. Takýmto prepisom, hej? Na hulváta. Ja si neviem, ale napadlo by vôbec niekoho to takto urobiť? Že vymažem ho ako konateľa?
Chcel by som vidieť, koho by napadlo, že mne to zoberie. A myslí, že to bude užívať si.
Čo, budete prekvapení, ale mnoho ľudí sa na nás obracia, že to nie sme jediný prípad, že a dokonca odvtedy sa to deje akože vo veľkom počte aj na takých mnohých menších prevádzkach.
Hej, a ja som, presne to som chcel povedať, že ja mám taký pocit, neviem ako vy všetci, čo počúvate, alebo ty Norbert, že tento prípad, ktorý sme tu už rozoberali niekoľkokrát, to je len špička ľadovca. Hej. Škoda, že nemáme názov, že nemáme pesničku s názvom Špička ľadovca, ale ty niečo nájdeš.
Alebo niečo zložíme.
Dobré ráno všetkým, už nepoviem, pretože už je po 11. čiže dobrý deň.
Dobrý deň každému.
Ešte stále tu máme hostí, pani Zuzana Kalmanová, pán Erik Mikurčík. Toľko vecí, čo som si ja vypočul len cez prestávku, čo všetko sa dialo. Dokonca si objednali súkromnú detektívnu službu protistrana, aby ich sledovali, ich denné návyky. Až takto ďaleko to vie zájsť.
No.
Keď máš prachy, môžeš si dovoliť aj toto.
A však podľa mňa tí, no, oni esiťasi to už robia len z princípu, aby dokázali, že oni sú tu páni.
No, voľa čo hovoríš. Vyzerá to tak.
No, je to šialené. Vyzdvihujem, že od toho roku 2017, od leta, vlastne páni z ESETu ovládli spoločnosť Carlton a z nej oficiálne míňajú približne 50 000 mesačne na právne služby a iné služby. To je suma, ktorú míňajú mesačne na našu elimináciu. Čiže keď si zoberieme, že taký štandardný plat senior právnika, dajme tomu, že je 5000 eur senior právnika, a junior právnika to môže byť polovička, 2,5, takže za 50 000 to čo majú? To majú 5 senior právnikov, to je 25, a junior právnikov to je krát 2, čiže 10 junior právnikov a 5
senior. Voči nám je úplne celá armáda advokátov.
Normálne armáda. No a čo teda potrebovali, tak teraz sa aj demaskovali a na tom pojednávaní, ktoré máme na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici. To je na podklade obžaloby Dušana Kováčika, bývalého špeciálneho prokurátora, ktorý teda obžalobu na nás spísal. On ju vlastne len podpísal. A ako sme zistili, že ju iba podpísal, tak zistili sme to tak, že v podstate on nebol dozorovým prokurátorom. Zrazu sme mali podpísanú obžalobu ním, tak sme zisťovali, že kedy ju vlastne kedy začal dozorovať ten proces, a zistili sme, že v ten deň, ako si odobral spis, v ten deň podpísal obžalobu, potom sme verifikovali nejaké časy, tak 11.35 bola podpísaná obžaloba. Čiže keď si zoberieme, že spis mal v tom čase 1500 strán, čerstvo tam boli dodané naše vyjadrenia k novým znaleckým posudkom a k tréme a záležitostiam ovplyvňovania prípravného konania, tak sme vlastne identifikovali, že to je nemožné. Že teda Dušan Kováčik by musel byť potom zapísaný v Guinnessovej knihe rekordov ako najrýchlejší čitateľ na svete a najrýchlejší písateľ na svete. Čo teda, ja som to aj vo Vietname potom sa snažil a v Saigone verifikovať, a teda je tam uvedený dnes v tej Guinnessovej knihe rekordov. Ale naspäť k tomu, čiže my sme identifikovali, že to je podpísané, potom sme sa dožadovali, že to teda nie je možné, aby to bolo vysvetlené. Potom, ako bol zatknutý, tak bol aj vypočutý xkrát a sa nechal počuť, že on to vlastne nepísal, že údajne to písal niekto druhý a dodnes nevieme kto. Takže my v Banskej Bystrici sme na podklade obžaloby na súde 6. rok a nikto nevie v tomto štáte, kto tú 26-stranovú obžalobu napísal. My máme informácie, že to robili v kooperácii Dentons, Lipšic spolu s AK Relevance, Kadela, čiže normálne objednávka z protistrany za tých 50 000 mesačne, čo tu spomínam. No a teda túto bystrickú obžalobu teda prijal sudca, dnes je na najvyššom súde, volá sa doktor Šutka. A dostali sme vlastne informáciu v tom čase, že pán doktor Šutka obdržal 50 000 eur za expresné prijatie tejto obžaloby. On totiž to na základe našeho podnetu, ktorý písali naši právnici, mal možnosť a bol vyzvaný na to, aby sme spravili predsudné rokovanie, a aby položil nejaké prejudiciálne otázky aj na Európsky súd, vzhľadom na to, že je nesporné dodnes, že spoločnosť bola protiprávne ovládnutá podvodným prepisom na obchodnom registri, takže za ňu vlastne konajú a vystupujú neoprávnené osoby. Hej. No, na toto sa pán doktor Šutka vykašľal a obžalobu prijal. A za odmenu pravdepodobne bol povýšený ešte na najvyšší súd. A následne rozpojednával prípad doktor Mačura. Keď sa doktor Mačura ako sudca špecializovaného trestného súdu vyjadril, že Maroš Grund pri jeho výpovedi pôsobí absolútne nedôveryhodne, pretože ten si nepamätal podľa jeho vyjadrenia a výpovedí takmer nič. Odpovedal asi tak, že neviem, nepamätám si. Tak na siedme neviem, nepamätám si. Pán Mačura sa tak pozrel na pána Grunda, že pán Grund, ja beriem, že vy ste zámožný človek a teda nemusí pre vás mať všetko zmysel, ale pamätáte si, čo sa udialo pred 7 rokmi niekde v garáži? A nepamätáte si, koľko ste požičali, kedy ste požičali, aký tam je úrok, koľko požičala banka, aký tam je úrok, aká tam je splatnosť, tak pôsobíte veľmi nedôveryhodne. Po vyjadrení, týchto vyjadreniach pán Mačura bol povýšený na najvyšší súd. Zázraky sa dejú. No a prijal obžalobu teda ako pokračovanie pán doktor Pullman. Pán doktor Pullman je teraz významný činiteľ v našom štáte, pretože je predseda Senátu aj akcie Očistec, ktorá sa rozpojednávala tiež v tomto období na špecializovanom trestnom súde. No a keďže tu je veľmi silná korelácia medzi AK Relevance, teda advokátskou kanceláriou pána Hrubého s Grundom a pánom sudcom, tak AK Relevance teda zabezpečila na nás sledovačku v rámci tohto konania od spoločnosti Army Sekáč, ktorej konateľom je pán Peter Počiatek. Vyzerá to tak, že je to príbuzný pána bývalého ministra. My sme teda dostali taký pocit, že nás niekto sleduje, akože zopárkrát pri mojom aute stál človek, ktorý teda tam nemal čo stáť a bolo to také čudné.
No, videli sme ho, máme ho aj nafoteného, čiže asi úplný profik to nie je, pretože pravidelných intervalov sme videli človeka, ktorý niečo pripája, odpája z toho auta. Čiže každé ráno, keď môj manžel išiel s dcerou do školy, potom predložili vlastne na tento súd Banskej Bystrici, na špecializovaný trestný súd, správu o našej činnosti. Tá správa bola tak vieryhodná, že vzhľadom na to, že manžel bol PN a teda sa ospravedlnil na špecializovanom trestnom súde, že je v nemocnici a že má problém s vysokým tlakom, tak vždy, keď bol v nemocnici alebo bol u lekára, tak zrovna vtedy tento pán Sekáč Počiatek nemal službu, ale potom mal zaznamenané, kedy chodí do školy, odfotená dcéra vychádza z domu, odfotená dcéra ako vchádza do školy, ako Erik ide do Lidla, ako Erik ide športovať. No a tuto nastala tá situácia s týmto športom, ktorý mimochodom nemal vôbec zakázaný. Môžeš pokračovať?
No, šport, to je druhoradé. Poukazujem skôr na tú absurditu a na tú aroganciu moci, ktorú predvádzajú páni ze SETU. Normálne si na nás objednajú od Army Sekáč. To sú ľudia, ktorí sú bývalí siskári alebo bývalí policajti. Pravdepodobne majú za ušami, takže išli do súkromného sektora. Podľa mňa tak skončí aj pán Kučerka, ako Adrián, vy ste ho dnes spomínali. A takíto tu sledujú teda našu rodinu, naše deti, moju manželku. Toto si páni z SETU objednávajú v našom štáte. A čo je brutálne, že takýto dôkaz je predložený na súd a súd ho normálne vyhodnocuje ako teda dôkaz zákonne obstaraný, na základe ktorého robí rozhodnutia. Na podklade tohto dôkazu
Ešte k tomu mal pán sudca ale zároveň 5 lekárskych správ od primárov a prednostov.
Ano.
Čiže on neuveril správam 5 primárov prednostov s diagnózami a s vyšetrením jednotlivých, ktorý musel manžel postúpiť, ale v princípe sa oprel o nejakú pochybnú detektívnu službu Army Sekáč SRO s 5000-ovým základným imaním o jednej osobe.
Takto, ako proste to zadanie bolo zadané, budget bol daný, z tej spoločnosti Carlton je približne 5 miliónov eur minutých do dnešného dňa na našu elimináciu. Tomuto my čelíme, prokuratúra je s tým úplne spokojná, že to je vlastne tak, ako má vyzerať spravodlivý a zákonný proces v našom chorom štáte. A to, keď hovorím prokuratúra, to už skutočne nie je, že len okresná prokuratúra, domovská, Bystrika Paloviča. To je krížom cez krajskú po generálnu a teda samozrejme bývalú špeciálnu. Nás dozoroval Vasil Špírko,
Včera som sa práve nad tým zamýšľal, že vlastne my sme túto, ten štát zistil, že Vasil Špírko falšoval zápisnice nejakých svedkov. Ako prokurátor. Ten, ktorý má dohliadať nad zákonnosťou.
Špírko to není ten, tá ich modla?
No áno, to je hrdina Strávnika, či tak ho nejako volali. Národný hrdina Strávnika, ktorý mal tú tlačovú konferenciu na Trávniku. Mm-hmm. Pred...
Ktorý robí mimoriadne veci v mimoriadnych situáciách.
Mimoriadne veci v mimoriadnych situáciách. A, no a si uvedomte, že takýto človek, ktorý je už vlastne, tam nie je sporné, že falšoval zápisnicu, dodnes prokurátorom. 8 rokov je naďalej prokurátorom. A čo to znamená? Ten človek má nad inými ľuďmi moc. On môže rozhodnúť, že vám zastaví majetok, zriadi záložné právo, zamedzí prevodu, obmedzí na slobode, nariadi obmedzí... To má moc on. On to môže navrhnúť a je to zrealizované. Takýto človek, ktorý ja si myslím, lebo oni fungujú vlastne, že on si myslí, no len, že to je rozhodnutie štátu, takže je jeho rozhodnutie potom platné. 8 rokov, hej. Magister Šufliarsky. Stovky správ s Marianom Kočnerom, ktorý je týmto štátom odsúdený. To ja nekomentujem, že či je v poriadku odsúdený alebo nie. Ja mám za to, že toto má teda veľké vady, celé odsúdenie Mariana Kočnera. Ale oni sami sebe dávajú vlastne tú voľnosť, tú vlastne imunitu a príležitosť na absolútne protiprávne konanie, ktoré je v realite bez postihu. Napríklad ten Bystrik Palovič, ktorý mňa prišiel vypaľovať, tak on za tú svoju 20 či 25 ročnú kariéru, on mal, hádam, len čo ja viem, mal 4 disciplinárne konania. A bývalé disciplinárne konania vyzerali tak, že nevedel deklarovať pôvod jeho majetku, lebo on má nejaké vily údajne na Miami. Hej. Ale on je štátny zamestnanec, čiže on dokonca ako prokurátor nesmie podnikať. Vily na Miami, byty byty v Bratislave, v tom Glanzhaus, či kde to bol, to je teda ne projekt, ale Five Star Residence, hej.
No, v podstate, ale aj pri tejto prokuratúre mne sa strašne páči tá téza, ktorú ako deklaruje pán Harabín, že výborné na tom je to, že v podstate títo štátni úradníci alebo táto štátna správa alebo prokuratúra OČTK, že oni sa vlastne po tieto rozhodnutia podpisujú. Mm-hmm. A teda je tu nejaká nádej, že jedného dňa príde ten deň zúčtovania, hej. Keď napríklad len v tej našej kauze, kde sme boli teraz oslobodení, kde bolo cez 20 prokurátorov, ktorí sa pod to podpísali. Ja len tak z rýchlosti vymenujem. Nebol to Bystrik Palovič, ktorý dal to obvinenie. Bol to Kamil Semanko, ktorý dal obžalobu. Fungoval tam Zdenko Čaniga, Kristina Čanigová, Rastislav Hruška, Martin Pacalaj, Boris Brenčič, Judr Vančíková, Monika Zámečníková. Teraz aktívne prišiel so záverečnou rečou, ktorej sa ešte môžeme vrátiť, keď príde čas, ako bola dehonestujúca náš ako osôb Daniel Demjanovič, Miloš Candrák, Laura Hajdušíková, Martin Sikora, Matej Papulák, Emil Poprac, Pavel Galovič, ktorý nám zamietol slavnú 363 v čase, keď tá 363 ešte nebola taká populárna. Takže ono to je všetko niekde zaznamenané. Čiže tak, jak pán Harabín hovorí, že oni vlastne udávajú sami seba a preto by mala prísť jedného dňa vyvodená byť zodpovednosť voči takýmto ľuďom, že vlastne v mene štátu toto páchajú a oni ako osoby s tým vlastne nič nemajú žiadne dôsledky, nesú za tieto svoje nesprávne rozhodnutia a to je podľa môjho názoru nesprávne.
Nesprávne rozhodnutia. Keď pozerám na ten zoznam, tak napríklad Kamil Semanko podal nakoniec obžalobu. Vyzdvihujem, že dnes už nie je na tej prokuratúre. Odišiel, myslím, že niekde do Sniny alebo do Čace, úplne neviem. A zaujímavé je, že obžalobu podal v deň zatknutia Dušana Kováčika. Náhody sa dejú a v našom prípade ich teda nie je málo. Vyzdvihujem taktiež, že na tom pojednávaní, čo sme spomínali, že Bystrik Palovič nakoniec je prvostupňovo oslobodený z akcie vypaľovanie mojej osoby, pánom sudcom Giertlim, tak na to pojednávanie prišiel ako svedok doktor Kováčik a po vlastne 8 rokoch môjho dotazovania sa, že či majú pán Palovič a pán doktor Kováčik nejaký vzťah bližší, alebo či sa poznajú cez zákon o povinnosti štátnych úradov poskytovať informácie, tak samozrejme sme nedostali takú odpoveď. No ale na tom súde sa teda pán doktor Kováčik nechal počuť, že s pánom Palovičom sú kamaráti, sú to bývalí spolužiaci, a ešte na záver ho potlapkal po ramene, že nech ti to dobre dopadne. Aj mu to teda dobre dopadlo, sudca Giertli teda prejavil svoj právny názor, takýto kvalitný. Zdenko Čaniga a Kristýna Čanigová, ešte k tomu pánovi Semankovi. On na nás podal obžalobu, a teda v deň zatknutia pána Kováčika, a v úvode obžaloby rovno spravil chybu v mojom dátume narodenia, zároveň v spisovej značke, a Zuzane skomolil meno, dal jej dlžne tam, kde nie sú. Ináč vyzerá to tak, že obžaloba, ktorú podpísal Dušan Kováčik a je v Bystrici, a obžaloba, ktorú podal teda Kamil Semanko a je v Bratislave, majú rovnaké preklepy. Náhody sa dejú. Nikto to samozrejme z prokuratúry
neskúma,
na čo teda. Ale tento pán Semanko pokračoval potom a v úvode obžaloby, že potom ako zistili, že nie sú konatelia, a ešte aj píše, že je jasné z obchodného registra, že neboli konatelia, tento istý pán doktor Semanko v tom istom čase dozoroval trestné stíhanie začaté vo veci podvodného prepisu konateľov. Čiže on na jednej strane v rámci jedného konania mal nesporné, že prepis konateľov je protiprávny akt
so všetkými dôkazmi
a vyšetruje sa už iba motív toho úradníka, ktorý, že či za to zobral peniaze alebo iné benefity, alebo teda chcel hrubému Grundovi sa obchať niekam, alebo teda toto sa vyšetrovalo, ale protiprávnosť bola nesporná. A zároveň vo veci našej obžaloby píše, že protiprávnosť prepisu konateľov žiadna nie je. Že to je výmysel.
Že nespochybniteľná.
Je nespochybniteľná. To je pán Semanko. Zdenko Čanik a Kristýna Čanigová, no pravdepodobne sú to manželia. V dnešnej dobe, teda rozhodovali o nás, v dnešnej dobe sú podľa mojich informácií obidvaja už na krajskej prokuratúre. A dokonca pán Čaniga taktiež zamietal podvodné vyšetrovanie prepisu konateľov a zamietol to spôsobom, že keďže Mikurčík podal sťažnosť neskoro, na podanie sťažnosti, keď vyšetrovateľ zamietne trestné oznámenie, máte 3 dni. Ale 3 dni, odkedy sa vám tá sťažnosť dostane do rúk. No, pán Čaniga rozhodol, že žltý lístok z pošty som mal 3 dni, poštu som si vyzdvihol 5. deň a keďže potom som na 7. deň podal sťažnosť, tak už som to prepasol, lebo vlastne ten termín už uplynul 3. dňom žltého lístka v poštovej schránke.
Tuto dobrá otázka mi prišla od poslucháča, ktorý sa trošku vyzná, že či nikoho zo súdu a z prokuratúry ako nebralo nezákonné sledovanie, pretože ITP môže byť nasadené len po súhlase súdu. Čiže to bolo nezákonné sledovanie.
Áno, vidíte, súd sa to nenariadil a napriek tomu akceptoval správu o tejto detektívnej služby, na základe ktorej dal môjho manžela deň po narkóze predviesť z Bratislavy do Banskej Bystrice policajným autom.
Šialené. A ja ako som pozeral na tých policajtov, ja som bol v pyžame, oni mi tam klepali ráno, že či sa zbláznili. Ukazoval som ich lekárske správy z toho zákroku, ktorý som ja mal deň predtým, že prepačte, ale teda ja nejdem tuto do justičáku 15 minút električkou, ale mňa chcete viesť do Bystrice? Ste sa zbláznili? Že ja netuším, že čo to so mnou urobí. Nič, bolo zadanie, ide sa. Dokonca to bolo následne konzultované ešte aj so sudcom a trval na to, aby som bol predvedený takýmto spôsobom. Takže som so sirénami absolvoval po narkóze, po Bratislave, v 100-kilometrovej rýchlosti cez zápchu nejakú jazdu a potom 180 až 200 kilometrov sme žíhali do Banskej Bystrici. Takže troška mi bolo zle.
Ste vás aj zastavili, kde si vlastne vracal a išli ste ďalej?
No, ale toto nikoho netrápi. Toto v podstate, keď je objednávka daná a bolo to vyplatené, ako sme x krát počuli, tak sa ide naplno. No. Toto bolo k tomuto. Ďalšieho prokurátora, čo som tu objavil, je Rastislav Hruška. No to akože...
My sme momentálne, alebo hlavne manžel je už odborník na prokuratúru a prokurátorov. Čiže on o každom dokáže rozprávať už hodiny. Možno by som ešte jednu malú poznámku, takú aktuálnu, že v tej kauze očistec je jeden taký paradox nepochopiteľný. Je tam v jednom bode obžaloba za to, že keďže pán Kovačík 27.9.2017 si vložil na účet v Slovenskej sporiteľni 204 tisíc hotovostí, ktoré vlastne mali byť nahlásené a Slovenská sporiteľňa nahlásila a to malo ísť potom na finančnú správu, tak sú tam obžalovaní pán Vorobiov a pán Hraško za to, že to nenahlásili a že to nejakým spôsobom neprešetrovali a že to ukryli a teda ututlali. Ale není tam vôbec za to obžalovaný pán Kováčik, ktorý si ten vklad nevysvetliteľný dal. On samozrejme vysvetľuje u pani Šramovej, že veď toto sa už stokrát vyšetroval, lebo Mikurčík na mňa dal stokrát za toto trestné oznámenie, ale veď policajtka to zastavila, hej. Takže na jednej strane spochybňuje všetkých policajtov, vie, ako to funguje, vie, ako sa to dá zakryť a bez toho, aby vysvetlil, za čo to bolo, ako sa k tým peniazom dostal, že teda ten jeho brat mu to vraj požičal, ktorý údajne mal sám hypotéku, ale na druhej strane, keď zatkli pána Kovačika, mal pri sebe 10 tisíc eur, tak nešiel vrátiť tých 10 tisíc eur bratovi, išiel si vraj kúpiť lúky. Takže nevyšetrujeme tu, odkiaľ mal 204 tisíc, ale je tu obžaloba na špeciálnom trestnom súde za to, že pán Vorobio a pán Hraško toto zakryl. Takže už až takéto absurdity.
No a teraz sa zamyslite na chvíľku sa nadýchnete a teraz sa zamyslite nad tým pred kamerami, kto je najväčší obhajca Kováčika. Nie náhodou súdruh pán premiér? Čo? No. Ktorý vyťahuje jeho prípad ako exemplárny?
Ako intenzitou obhajujem ja seba, no. Ako on obhajuje jeho.
No vidíte. No, takže len aby sme vedeli.
No, ešte,
to je anjel v podstate.
Ešte k tej prokuratúre ako takej. A pravdepodobne ste všetci postrehli, že nedávno bol oslobodený prvostupňovo aj doktor David Lindner. A na jeho súde sa udiala zaujímavá vec. Ale ešte predtým. David Lindner bol vlastne jeden z obžalovaných a úvodne obvinený v kauze Búrka, Výchrica a tieto akcie, ktoré spustil vlastne Vladimír Sklenka. Celé tieto akcie sa spustili na základe zaistenia mobilného telefónu Mariana Kočnera, kde sa objavila masívna komunikácia, teda tréma. A Sklenka, to bol blázon, on každý deň reportoval vlastne Marianovi Kočnerovi takmer všetko, čo na tom súde robil protiprávne. Takže to bola skutočne výborné čítanie. No ale David Lindner bol teda obžalovaný, že údajne v prospech mňa sa snažil Sklenku ovplyvňovať. Zaujímavé je, že v tej tréme o kauze Carlton my sme identifikovali rádovo 600 správ, stovky sú teda práve medzi Marianom Kočnerom a Vladimírom Sklenkom. Ani v jednej ten Vladimír Sklenka, ktorý na dennej báze všetko reportoval od kauze Carlton a o mne, Marianovi Kočnerovi, nespomenul, že bol za mnou David Lindner a chcel niečo v prospech Mikurčíka, musíme si na ňo dať pozor, alebo nejaký takúto správu. To isté aj Miriam Repáková, ktorá je druhá kajúcnička tejto istej záležitosti, ani jednu správu týmto spôsobom. No a čo sa ale udialo na tomto súde? Najskôr vypovedal, myslím, že 1.4., deň bláznov, Vladimír Sklenka. A na otázky obhajoby, teda Davida Lindnera a jeho advokáta, pána Cíbika, doktora Cíbika, na tému Carlton, tak si predstavte, ten Vladimír Sklenka vypovedal spôsobom, že odmietam na tieto otázky odpovedať, pretože by som si mohol svojou odpoveďou privodiť trestné stíhanie.
No a tu máte všetko povedané.
Tak páni, poprvé, ako môže byť v 8. roku kajúcnik vedomé na tom tak, že nepovie všetku trestnú činnosť, o ktorej vie, ako mohol byť takto vypočúvaný, čo je to za prácu prokuratúry a B, ako je možné, že okamžite po takomto výsluchu a po takomto doznaní nespustili na neho poriadne vyšetrovanie. Ako to, že teraz nesedí niekde na NAKE, alebo teda už nie je NAKA, na úboku a nie je konfrontovaný s tými otázkami, ktoré mu tam kládol práve David Lindner v súvislosti s Trémou a tak ďalej. Toto je jedna. Druhý deň vypovedal Marian Kočner. A Marian Kočner ako vypovedal? V úvodnej reči spomenul, že Vladimír Sklenk, že ho kontaktoval pán Hrubý a žiadal a vlastne od Mariana Kočnera vyžadoval, poviem vám to takto, pán Kočner, ja by som si u vás chcel kúpiť služby Vladimíra Sklenku. Tak,
ako vedel, že som na predaj? Takto to
Marian Kočner. No, ako vedel, že Marian Kočner má ťah na Vladimíra Sklenku? To je ďalšia otázka. No a následne toto konfrontoval teda pán Kočner s Vladimírom Sklenkom a vyjadril sa, že nakoniec si našli na toho Sklenku cestu, títo páni ze Setu a pán Hrubý, cez suseda, ktorý bol spoločným známym pána Hrubého a pána Sklenku. A teda dostal Sklenka od pána Hrubého 20 000 eur za ovplyvňovanie konaní kauzy Carlton, pričom bol nešťastný a teda nespokojný, pretože najskôr mu sľúbili, že sa mu postarajú o hypotéku a hypotéka bola 200 000 a dali mu len 20 000. Toto tam odznelo. Potom si môžeme pozrieť, že ako na to reagoval Denník N, ktorý tam bol, ako na to reagovali Aktuality, ktoré tam boli, ako na to reagoval SME, ktoré tam bolo, čo z tohto vôbec napísali, to je po A. Po B, pozrime sa, čo spravilo OČTK s prokuratúrou na čele.
Nehovoriac o tom, že toto bol svedok prokuratúry, to svedok pán Hrivenák navrhol tohto svedka, nie pán Lindner. To je veľmi zaujímavé.
A taktiež som dal rečnickú otázku na našich pojednávaniach, že čo s tako, ako s takouto informáciou naložil náš právny nástupca, pretože aká relevanc s Alexandrom Kadelom na čele, Alexandrom Strémy, ktorý tu je spomínaný, ako ovplyvňuje súdkyne, zastupuje spoločnosť Carlton Property. On tam nezastupuje,
tvrdí, nezastupuje,
nezastupuje Hrubého s Grundom. On zastupuje spoločnosť Carlton Property. Tak práve sa ako zástupca spoločnosti Carlton Property, advokát, hej, ktorý má nejaké etické princípy, pravidlá, dozvedel, že tuto pán Hrubý reálne uplácal kajúcnika Sklenku, ako teda špinavého sudcu s prepáčením. Čo spravili? Podali trestné oznámenie, dali to vyšetrovať, spravili nejaký krok, vyžiadali konfrontáciu a tak ďalej. Vyzdvihujem, páni, že v Tréme sa totižto tá osoba sused spomína. Tá je tam uvedená. Ale darčeky rieš cez suseda. Takto to hovorí Marian Kočner Vladimírovi Sklenkovi. Už si tam pre nich spravil dosť.
No a práve v tomto okamihu, keď ten Marian Kočner to rozprával, ktorý sám spochybňuje Trému, spochybňuje ju ale najmä v tom význame, že tá Tréma do nej bol zasahované a aj my vieme identifikovať časti, ktoré sa nás týkajú, kde bolo zasahované, vymazávané veci, tak práve on príde na súd a pridržiava sa tejto časti a Sklenka už dávno ju priznal. Čiže v tejto časti to jednoznačne musí byť ako dôkaz.
A ja mám dôkaz na to, že krátko vždy po 11.30 do poludní je hudobná prestávka. A ja si myslím, že mám pravdu. Dobrý deň všetkým. Norbert, počujeme sa.
Počujeme sa. Technicko musíme povedať, všetko, že zajtra nevysielame.
Áno. Áno, zajtra nevysielame z technických príčin. Ale teraz ešte vysielame 095 066 11 16 mailová adresa ranozavináčinfovina.bz a otázky môžete klásť našim hosťom pani Zuzane Kalmanovej a pánovi Erikovi Mikurčíkovi. A ako pozerám, tak máme prvý telefonát. Nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň. Pozdravím vašich hostí. Výborná relácia. A chcel by som vyzvihnúť, že majú takú odvahu prísť do vášho rádia. Ste tam spomenuli, že tam
nám vypadávate, ale hrozne. Každé tretie slovo rozumieť. Ne. Toto není dobre. Skúste niekam, kde máte dobrý signál a skúste zavolať ešte raz. Dobre? Lebo nie je vám rozumieť nič. Vypadávate, no. Zatiaľ. Dobrý deň, Adrián, aj Norbert, vážení hostia. Odľahčím troška túto tému súdov a premostím na inú tému. Budete aj tento rok podporovať rôzne športové aktivity alebo charitatívne akcie? Ak áno, kedy a kde? Ďakujem za odpoveď. Martin z Vlkanovej. To sa netýka nás.
Tak my podporujeme veľa športových aktivít, aj kultúrnych aktivít. Keď sme boli v Carltone, sme spolu s Ľubom Belákom, Dodom Šuhajdom a Topfestom zrealizovali 50. výročie Bratislavskej líry a bol plán vlastne pokračovať v týchto aktivitách. A za našu históriu sme podporovali veľa športových aj kultúrnych akcií. Spomeniem ešte Štvorlistok deťom, čo bolo super. Tenisové akcie, Pulitzer Cup, taktiež Hanuman Cup, sú chalani, ktorí sa venujú thaiboxu a bojovým umeniam. Takže ďakujem, áno, budeme sa snažiť, ako budeme môcť, akurát aktuálne sme dosť týmto našim štátom dánskym vyšťavení. A toto je aj vec, že ja som svoju prvú firmu zakladal v roku 2000, ešte cez vysokú školu. A reálne takúto skúsenosť, čo máme od 2017, to sme nepoznali. My sme vedeli, že náš štát je z pohľadu justície, prokuratúry nejako chorý, ale takto, že je chorý. Tá úroveň bezprávia je neuveriteľná. Až v podstate akože tí štátni činitelia sú asi spokojní, že to páni z ESETu si objednali našu elimináciu dvornej advokátskej kancelárie Relevance u Alexandra Kadelu a tento cez ľudí ako Sklenka, Slobodník, Palovič, Kováčik, Čižnár, Žilinka, neviem, akože ten zoznam je už nekonečný, si to objednali a títo štátni činitelia to spokojne dodávajú.
Oni si vlastne neuvedomujú, že vlastne konajú sami proti sebe, pretože pomáhajú prelievať ten kapitál a koncentrovať ho do rúk len veľkej úzkej skupiny oligarchov. Čiže v princípe oni sami sú zodpovední za to, že naozaj táto spoločnosť bude rozdelená na veľmi bohatých a potom tých ostatných. Dnes, keď sa teda likviduje tá stredná vrstva, tak už len chudobných ľudí, alebo teda jednoducho slabších vrstiev ľudí a že jednoducho bežný človek nebude mať už nikdy príležitosť dostať sa k nejakým biznisom, dostať sa k nejakým príležitostiam a to sa môže stať jedného dňa jeho dieťaťu, jeho manželke, jeho dcére, jeho proste inej známej. A toto si títo ľudia nerozumiem, že prečo neuvedomujú, že stále pozerajú len na vlastné krátkodobé záujmy.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Pozdravím vás, Vlado Križovaný. Včera bol v relácii pán Zoroslav Kolár a vyjadroval sa aj o vás, pán Mikurčík. A nebolo to príliš lichotivé vyjadrenie, toto sa dobre pamätám. Vedeli by ste tieto veci nejakým spôsobom akože dať na pravú mieru? On teda tvrdil niečo o vás nepríliš pekné. To je jedna otázka. A druhá otázka, myslíte si, že pán Zoroslav Kolár na tom, že pekne hovorí pre mnoho občanov Slovenska, je tá správna voľba pre Slovensko?
Vlado, ja mám na teba teraz otázku. Prosím ťa, čo máš s telefónom? Máš to na hlasný odposluch?
Nie.
A jak ho máš, lebo ako jak keby z hajzla telefonuješ. Zahúňané to je, neviem prečo.
Ale rozumeli sme.
Ale my sme rozumeli.
Vy ste možno rozumeli. My ste možno rozumeli, ale poslucháči pri rádiu, možno nie.
Teraz to je lepšie?
No, je to hlasnejšie, ale furt je to zahúňané.
No, čiže ak teda pán Mekočina...
No, tak si prosím ťa potom, asi si mrmleš popod nos. Lebo teraz to bolo lepšie.
No, tak sa ospravedlňujem.
V pohode. Ale otázka bola položená, tak necháme odpovedať.
Takže ja položím, dobre, ďakujem, máte sa zanešť.
Dobre, ahoj.
Vladimír, ďakujem pekne za otázku. Ja som včera si tiež vypočul, teda na záver bola téma práve moja osoba. A vypočul som si reakciu pána Zoroslava Kolára. Úplne som nevnímal, že príliš pekné, alebo lichotivé, alebo ako to bolo. Skôr som bol prekvapený a znova prekvapený. Už som si myslel, že pán Zoroslav Kolár si teda vstúpil do svedomia, alebo ti aj nastavil nejak krajšie to zrkadlo. No, v každom prípade, otázka, na ktorú včera pán Zoroslav Kolár odpovedal, bola, či zasahoval do kauzy Carlton. A on sa vyjadril, že ja som si od istého momentu začal som teda tvrdiť, že teda som si spojil, že pán Hrubý s tým, že ESET sponzoruje Slovakia Ring a oni si s pánom Hrubým iba podali ruky niekde na tom Slovakia Ringu, takže ja som si teda mohol spojiť, že pán Zoroslav Kolár zasahoval do kauzy Carlton.
A že za tým je.
Tréma Mariana Kočnera obsahuje asi 600 správ a k téme Carlton. Z týchto 600 správ 4 osoby, nezávisle o sebe, rozprávajú o tom, ako na stranu eseťákov sa pridal Zoroslav Kolár. To je akože realita, to je fakt. Mám za to, že sudca doktor Šamko zverejnil trému, myslím, v roku 2020. Alebo kde to bolo. Čiže k tomu sa vedia dostať osoby. Ja tu len spomeniem pasáž 6.10.2017, lebo metru riadi Gaba, Gabu zase Zoroslav Kolár. K Mikurčíkovi mám nové info a ty spomal svoju aktivitu. A Mikurčík to na konci. Zoro sa postavil na stranu eseťakov. Toto hovorí pán Sklenka Marianovi Kočnerovi. Mladý výboh im robí konzultanta ako pánom z ESETu. Ďalšia správa je tu z 20.10.2017. Pán Matúš Bološ. Matúš Bološ je zo známej právnickej rodiny. Myslím, že sa venuje aj konkurzom, exekúciám. 20.10.2017. Zoro tam už tvrdo pracuje, aj relevant. Súdos podľa mňa ďalek pred Erikom. Čiže to je druhá osoba. Tretia osoba je tu Monika Jankovská. 9.1.2018 si píše s Marianom Kočnerom. Vec Carlton. Vieš, kto ovláda tento senát? Pokiaľ viem, tak pomstiteľ mal vplyv proti Mikurčíkovi. Moja posledná informácia bola, že ESET požiadali pomstiteľa o pomoc, ale toto som počula asi pred mesiacom a neriešila som to. Samozrejme, že my sme nemali len informácie, ktoré vyšli v roku 2020 z trémy. My sme mali operatívne informácie aj predtým. Vyzdvihujem, že v X médiách sa objavili práve správy aktuality. Článok 25.2.2020. Hrubý z ESETu sa stretol Kočnerom. Jeho právnici zavádzali novinárov. A na strane 2 sa tu práve píše, že so Zoroslavom Kolárom nemá podľa pána Hrubého žiadne vzťahy. Stretol som sa s ním v minulosti na Slovakia Ringov počas preteku VIP a tak ďalej. No potom je tu ale Transparency International, ktorí v roku 2021 zistili, že Slovakia Ring je vo vlastníctve pána Hrubého z ESETu. Že od pána Zoroslava Kolára kúpil pohľadávku alebo podiel cez daňové raje. Čiže my tu máme x Potom je tu článok Postoj, článok Štandard. Všetci rozoberajú práve tieto záležitosti. Nehovoriac o téme, že Gaba s Metlou sa stretli u Alexa z Relevance so Zorom Kolárom. Gaba chcela od Zora satisfakciu. Metla chcela, aby sa o ňu postaral. Kto je Gaba? Gabriela Bulubašová. Taktiež tu Sklenka píše...
Telefonát máme, aha, už dosť dlho čaká, už sa tu snažím naznačovať veľmi dlho. Myslím si, že tých vecí bolo povedané dosť. Ja viem, že ich je viacej, ale táto časť je práve o poslucháčoch. Máme na telefónnej linke niekoho, nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, prajem všetkým poslucháčom. Tu je poslucháčka z Bratislavy. Ja by som vás chcela hneď na úvod poprosiť, keď viem moc dlho, aby ste ma kľudne prerušili. Chcem poďakovať za tému, ktorú ste tu otvorili, ktorá je podľa mňa ešte vážnejšia, ako v skutočnosti je. Prokurátora, policajti, Slovenská obchodná inšpekcia, stavebné úrady, som z Bratislavy, zo Starého Mesta. Všetky moje sťažnosti z dôvodu podozrenia, čo sa deje v bytovom dome, prepojenia cez správcu, projektantov, hnanie do vysokých úverov, kde oni berú potom provízie z bank, všetko ututlávané na základe krivých výpovedí bez toho, že by vás vôbec vyzvali doložiť nejaké dôkazy. Ide o konkrétne bytový dom, kde je správcom Hermes správa bytom Mgr. Linda Balhár, v ktorom bytovom dome žije prokurátorka na generálnej prokurátore Judr Anna Ondrejová, ktorá v projektovej dokumentácii je navrhnutá prerádka jednej celej bytovej jednotky. Vlastníkov vedia úplne zmanipulovať. Používajú taktiky také, že ktorý poukazuje na vady a chyby, tak ja som psychicky narušená. Ja som poprepichovala gumy na autách. Obvinujú ma hore-dole. Judr Anna Ondrejová, ktorá robí na generálnej prokurátore, za ktorou chodí bývalý generálny prokurátor Valo, jej manžel je zástupcom vlastníkov. Nebudem sa tu vyjadrovať, ale podľa môjho pocitu a správania, kam ma dohnali za 7 rokov, čo poukazujem na vady a chyby, na porušenie zákona zo strany správcov, ma pohovárali tak, že ja som sa musela odsťahovať z bytu, lebo som dostala strach o svoj život. Vypisujem na stavebné úrady, neodpovedajú. Robila sa včera prerábka bytu, ktorá je navrhnutá v projektovej dokumentácii, kde sme dali žalobu, kde sme dali aj neodkladné opatrenia. Odvolanie. Vyše 4 mesiacov nemáme odpoveď zo súdu na neodkladné opatrenia. Máme podozrenie z toho, že už majú aj našeho advokáta chyteného. 4 mesiace sme nevedeli zohnať súdneho znalca na projektovanie. Všetko nám pohľadili. Začali sme Žilinskou univerzitou, ústavom. Všetci povedali, máte pravdu, ale následne sa neozvali, nedali cenové ponuky. Včera som zavolala políciu a toto je dôležitý fakt, čo som ja videla a nahrala. Volala som políciu, že v bytovej jednotke prebiehajú obetovné vŕtania, že mi môže narušiť bytovú jednotku. Písala som minulý týždeň správcovi, ten už mi vôbec neodpovedá, ale zrazu zavolám na 158 a po pol hodine správca dá odpoveď, ešte skôr ako vôbec polícia príde na miesto činu. Vystúpili mi dvaja chlapici, úplne vyšportovaní, policajti. Už som vedela, že už niekoho majú pravdepodobne už na 158 chyteného, ktorý posiela zásahové jednotky. Následne ma išli dole, kde som ich zaviedla do tej bytovej jednotky. Majster im odmietol vôbec otvoriť, že on je osoba, že on nemá čo hovoriť, čo on robí v predmetnom byte. Policajti ma poslali do bytu a povedali, že prídu za mňou. Ja som počula hlasy na chodbe, vybehla som. Policaj sa rozprával s Judr Annou Ondrejovou, pracovníčkou na generálnej prokurátore. Pribehla som, pýtala som sa, o čo sa bavia. Ona vyťahla telefón, začala ma natáčať, že ja ju napádam, že ja ju obťažujem. Vyťahla som ja telefón, začala som natáčať, nech mi povie dôkazy.
Už sme dlhé.
A to už mám toho dosť. Ja chcem povedať iba to, že aj keď som povedala policajtom, že sa bojím o svoj život, policajt nič nerobil, zobral pani Ondrejovú, prokurátorku, mňa poslal za druhým policajtom a Ondrejová s ním ďalej riešila nejaké veci. Ja chcem ja poukázať, aby občania neviem čo robiť v týchto situáciách, kde som išla podať trestné oznámenie na pani Ondrejovú, pretože sa naozaj bojím o svoj život. A hlavne moja rodina sa o mňa bojí a kam to vlastne chcú dotiahnuť.
Dobre, vlastne dobre, už máme fakt málo času. Takže...
Dobre, ďakujem, do počutia, držte sa, veľmi pekne ďakujem.
Dobrý, no a toto presne takýchto životov zničených a prenasledovaných máme na Slovensku strašne veľa a nikto o nich nevie. A práve tieto orgány, ktoré to majú riešiť, ako polícia, prokuratúra to nerieši, lebo prokuratúra, polícia si robí svoj vlastný biznis. Máme tu aj Beatu Janočkovú, ktorá sa nevie 8 rokov dostať k svojmu dieťaťu a tak ďalej. Ešte keď sa môžem na jednou vetou vrátiť k tomu Zorovi Kolárovi, povedal včera, že sme ho kontaktovali, je to pravda, ale neviem ako prišlo k tomu, že sme od neho chceli pomoc. Akú pomoc by nám mohol dať, keď sám hovorí, že na súdoch pomoc nevie a Hrubého s Grundom nepozná. Čiže môj manžel chcel sa s ním stretnúť, aby si vysvetlili veci, ako sú, pretože my máme insider informácie, že sa v tom hoteli stretával na pravidelnej báze s Hrubým aj s Kadelom hore v Middle Cup na 6. poschodí. My sme chceli zakopať vojnu sekeru, pretože to, čo pán Zoroslav Korel vo svojej strane hovorí, vieme sa s tým stotožniť. Za vyšší záujem vieme sa stotožniť. Súhlasíme s mnohými jeho názormi a tak ďalej. A odmietol sa stretnúť, tak ja si len sami položte otázku, že prečo?
To, čo tu vlastne, prečo sem chodíme, že jedného dňa skutočne musíme zobrať asi ako občania tú opratu do rúk a zrealizovať tú reformu justície a v prvom rade prokuratúry. To je 2200 osôb. Tá reforma sa musí týkať osôb, nie budov a realitnému kšeftu made in pani Kolíková. My tam musíme vrátiť svedomie. Keby sme takúto úlohu dostali, tak viete, to je ako, že pre mňa 2200 osôb nanovo prekopať, to je projekt krízového manažmentu na 6 až 12 mesiacov. A vybavené. Máme naspäť svedomie, máme naspäť právo, spravodlivosť, zákonnosť. A nie takéto ničenia životov, čo všetko vlastne naznačuje článok ústavy 32.
Všetci majú právo na pravdu, dá sa povedať, nie? Len teda pán Zoroslav Kolár.
Tak, a ja mám právo na to, aby som sa s vami rozlúčil, pretože čas je vysoký. Ďakujeme, že ste prišli sem k nám do štúdia Juh. Pán Erik Mikurčík.
Ďakujeme.
Veľmi pekne ďakujem za priestor, pozdravujem všetkých.
Pani Zuzana Kalmanová, ďakujeme takisto.
Ďakujem krásne a prajem pekný deň.
Tak, aj pekný víkend vám všetkým zaželám, pretože zajtra nevysielame. Ten víkend sa skladá vždy z dvoch vecí. Buď ste v robote, alebo ste doma. Keď ste doma, nech sa vám to vlečie. Keď ste v robote, nech vám to ubehne čo najrýchlejšie. Počuť a vidieť sa budeme opäť v pondelok, krátko po 9. hodine rannej. Želám vám ešte pekný deň a pekný víkend. Aj tebe, Norbert, aj všetkým poslucháčom.
Ďakujeme, no nie sú len tie dve možnosti, napríklad pán Kočner vo výkone trestu. Každý sme niekde inde.
Áno, to je ďalšia.
Aha, pán Kočner.
Tam sa to vlečie aj bez želaní.
Urobil veľkú chybu, že chcel oklamať našich priateľov a to sa neodpúšťa. Nie len na Slovensku, nikde. Hosťom Adrenovej a samozrejme poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt, ďakujem a ďakujem vám aj za pozornosť. Budeme sa počuť v pondelok. Hej. Prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.